สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับวันพุธแบบนี้เวลา 3 ทุ่มตรงนะครับจนถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับทาง Channel YouTubeMajor Group นะครับผมหลายอย่างเกินผมเริ่มสับสนสมองเริ่มไม่ทำงานต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสดของเราอย่างเป็นทางการนะครับผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเย้ yeah! สวัสดีและทักทายทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการนะครับทราบดีว่ากระดิ่งไม่เตือนหลายท่านนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณที่ทุกคนจำได้นะครับแล้วก็เข้ามาเจอกันเป็นประจำทุกวันทุกวันพูดแบบนี้ตรงนี้นะครับเราอยู่กัน1ชั่วโมงเต็มๆครับกับการพูดถึงเรื่องราวของข่าวคราวในวงการภาพยนตร์ครับทั้งประเด็นที่น่าสนใจต่างๆแล้วก็มีทั้งทฤษฎีฮะเดี๋ยวนี้ทำกันเยอะทฤษฎีที่มีการคาดเดาเพราะว่าเข้าใจว่ามันหนังภาคต่อเยอะนะครับพอหนังภาคต่อเยอะเนี่ยทฤษฎีแฟนๆก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะพยายามหยิบเอามาเล่าให้กันฟังแบบนี้นะครับมีเรื่องไหนที่ตกขาดตกบกพร่องไปคุณผู้ฟังอยากจะให้เพิ่มเติมก็ทักทายกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอันไหนผิดเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือช่วยบอกให้มันถูกฮะด่าไม่ช่วยอะไรฮะไม่สังคมไม่เจริญปัญญา แนะนำกันได้ไม่ต้องแดกไม่ต้องดันด้วยฮะไม่ใช่อาหารเย็นเออคุยกันดีๆได้นะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับบอกเสมอว่าผมไปเจออันนี้มาผมก็อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าบางอันมันแบบว่าค้นไปไม่ลึกพอแล้วคุณรู้ลึกกว่าเนี่ยก็แค่บอกผมฮะเราคุยกันดีๆนะผู้เจริญทั้งหลายจ๋า ต้องเกริ่นแบบนี้แต่จริงๆผมรู้แหละเราไม่ต้องระวังเรื่องนี้มากเพราะว่าพวกเราโอเคอยู่แล้วพวกเราโอเคอยู่แล้วนะฮะพูดคุยกันต้นรายการก็ทักทายกันหน่อยนะฮะว่ามีใครคุยอะไรเข้ามาบ้างนะครับเริ่มที่คุณธนกรละกันคุณธนกรบอกว่ามาแล้วมาแล้วคุณอาชิรดาสวัสดีค่ะกระดิ่งไม่เตือนอีกแล้วนะได้ดูสดครั้งแรกปกติจะขี้ลืมยินดีมากๆครับธนกรบอกหัวเราะสดๆตลอดเลยไหมครับหัวเราะสดๆตลอดครับคือเอาใส่ไว้ในซาวแพดเหมือนกันแต่ว่ามันเบาฮะยังไม่ได้มิกเราคิดว่าไม่ได้มันแล้วมันไม่ได้เสียหายหลายแสนอะไรเดี๋ยวก็ทำไปเถอะก็ พอแล้วนะฮะแต่ว่าหัวเราะเยอะไม่ดีปวดกระบาลนะฮะสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีนะฮะทักทายนะครับสวัสดีครับหนังเลื่อนแทบจะทุกเรื่องเลยปีนี้ก็แง่ละสิครับสถานการณ์โลกเป็นแบบนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในโรงหนังก็ยังมีโปรแกรมที่น่าสนใจดูอยู่นะผมพูดมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่บ้านเราดีขึ้นใหม่ๆละที่โรงหนังเริ่มเปิดอะว่าตอนนี้มันเป็นการวัดพลังของไอ้คนทำโปรแกรมของค่ายหนังเลยนะว่าจะเอาเรื่องไหนเข้าบ้างเนี่ยแล้วตอนนี้ผมเริ่มเห็นโปรแกรมที่น่าสนใจเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วมีหนังไทยเก่าๆเข้ามาได้ดูด้วยนะเราเห็นเรื่องมามันกำลังจะเข้าใครไม่เคยเชื่อว่าหลายคนไม่เคยดูแล้วเกิดไม่ทันแหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คุยให้ฟังว่าทำไมเรื่องนี้มันน่าดูขนาดนั้นนะครับขอข่าว Resident Evil ครับกับการแคสต์นักแสดงใหม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะคุยกันมีภาพด้วยนะฮะพี่ไปงานหนังสือมาได้มากี่โอ้ได้มาเยอะฮะแต่ไม่เยอะมากนะครับเหนื่อยฮะเหนื่อยกับการเดินจากที่จอดรถไปที่งาน ไกลนะฮะอรุณสวัสดิ์ครับพี่จีนสวัสดีนะครับโคนันสวัสดีนะครับทันสดครั้งแรกสวัสดีครับทันสดครั้งที่2ครับผมเป็นความแปลกใหม่ฮะการบอกว่าทันสดครั้งที่2ตอนนี้ฟังเสียงหัวเราะมาทันนะครับDeath on the Nile เลื่อนไหม Death on the Nile กำหนดมันฉายเมื่อไหร่นะผมจำไม่ได้ Death on the Nile คือภาคต่อของ Murder on the Orient Express นะครับกำหนดฉายของภาพฉบับภาพยนตร์นะฮะวางไว้ปีนี้นะฮะ2020นะครับวันที่เนี่ยวันที่กำหนดเอาไว้เป็นวันที่อ๋อยังไม่มีวันเป็นเขียนปีไว้เฉยกว้างกว้างกว้างกว้างเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ในวิกิอาจจะมีวางไว้เป็น18ธันวาคมครับ2020ยังไม่แน่ใจนะฮะรอดูแล้วกันว่า Death on a Nile จะตามกำหนดไหมนะฮะรู้สึกยังไงคะเลื่อนฉายไปปีหน้ารู้สึกเข้าใจได้ฮะแต่ก็อยากจะให้มันกลับเป็นปกติเร็วๆนี้นะป๊อปคอร์นอยู่ได้กี่วันคะวันนี้ไปดูหนังคนเดียวซื้อถังใหญ่สุดแล้วกินไม่หมดค่ะ เลยเอากลับมากินที่บ้านไม่รู้ใช้เวลากี่วันแอดมินเมเจอร์ฟังอยู่ไหมฮะต่อคุณอัชรดาเธอหน่อยฮะเราจะกินป๊อปคอร์นหลายวันเอาไปอุ่นได้ไหมคุณไม่น่าได้นะเหี่ยวไตห่าเลยไม่เหี่ยวไตชักเลยไม่ได้ไม่ได้ผมว่าไม่น่าเกินวันละมั้งฮะของฟาสต์ฟู้ดแบบนี้ไม่ได้อะแต่มันไม่บูดนะมันบูดไหมมันแห้งๆไม่น่าบูดแต่มันจะนัวมาฮะมันจะเหี่ยวๆไม่อร่อยอะก็มัดดีๆแล้วกันฮะมัดดีๆก็แต่ผมเคยกินที่มันค้างนะว่าความอร่อยมันก็จะดรอปลงไม่เหมือนของใหม่ฮะแต่ว่าผมว่าคนเมเจอร์ก็ไม่รู้เว้ยอันเนี้ยแต่ว่าปรากฏลงบอกอยู่ได้นานครับช่วงนี้หนังรักมีอะไรบ้างครับมีอะไรอ่ะพรุ่งนี้มีมันถึงว่ามันติดคอมเมดี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะได้ยินว่าพรุ่งนี้จะมีเข้าเรื่องนึงนะฮะคุยเรื่องอะไรวันนี้พี่อู๋เป็นหลายเรื่องเลยฮะอยากเจอพี่ตัวเป็นๆจะขอให้หัวเราะให้ฟังคนหัวขอเยอะมากเลยฮะผมไม่เคยทำเลยนะครับผมไม่ทำไมกูจะบ้าเหรออยู่กลางแบบว่าที่สาธารณชนแล้วแบบพี่ขอหัวเราะให้ฟังหน่อยแบบเงี้ยเหรอมันไม่ได้นะสวัสดีครับพี่จีนปกติฟังสดครั้งแรกนะครับสวัสดีครับมาดูสดปกติจะไม่ทันนั่งดูละครแล้วลืมขอบคุณมากครับที่ไม่ลืมผมวันนี้มันเป็นภาคต่อกันป่ะเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยต่อครับต่อคุณโอมอยากดูลุงบุญมีระลึกชาติทำไมขอยากอย่างนั้นล่ะครับฉายไปแล้วเขาไม่มีคนดูทำยังไงแต่ลองดูก็ดีเหมือนกันนะเปิดอะไรแบบนี้ให้คนได้ดูบ้างนะจริงๆหนังคุณเจ้ยเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะต้องอาศัยศักยภาพโรงใหญ่เยอะฮะคือจำเป็นจะต้องดูในโรงภาพยนตร์น่ะดูที่บ้านเหนื่อยมากเลยหนังคุณเจ้ยนะเพราะว่ามันต้องการผมไม่ได้บอกมันต้องการภาพใหญ่กับบรรยากาศนะมันต้องการแบบขังเราอยู่นิ่งๆถ้าคุณมีทางเลือกอะอยู่ที่อื่นเนี่ยอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถเดินไปห้องน้ำไปไหนก็ได้เนี่ยมันหลุดง่ายฮะฉะนั้นผมว่าเหมาะสมนะเหมาะสมผมไปงานหนังสือมามองหาพี่จีนตลอดเลยครับอยากเจอตัวเป็นๆมากคุณคิดถี่ครับผมไม่ได้นอนที่นั่นนะครับมันจะมีวันที่อยู่ที่นั่นวันที่ไม่ได้ไปแล้วผมก็ไปไม่กี่วันนะฮะเอาเป็นไว้วันหลังจะไปไหนเดี๋ยวจะบอกบ้างละกันถ้าสะดวกนะพี่จีนได้หยุดวันที่รัฐบาลให้หยุดเพิ่มไหมครับผมไม่เคยได้หยุดอะไรเลยฮะผมก็ทำของผมเรื่อยๆอย่างนี้แหละฮะต้องดูภาคไหนถึงจะดูเอโนล่ารู้เรื่องครับดูไปเลยฮะไม่จำเป็นจะต้องดูอะไรเลยนะได้ยินว่ามันเป็นเรื่องใหม่เลยนะครับเมื่อไหร่พี่จะอ่านดาบพิฆาตอสูรจบครับรอพี่รีวิวอยู่ผมอ่านจบแล้วผมอ่านถึงเล่ม16ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตอนนี้อ่านนิยายอยู่นะหนังสือชุดเซเปียนจัดชุด3เล่มพันเดียวใครอยากได้รีบจัดเลยมันคืออะไรอ่ะคุณเทนโดโซจิรุบอกผมหน่อยสิหนังสือเซเปียนเนี่ยเห็นในงานหนังสือขายเยอะมากเลยอ่ะอยากรู้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะแนะนำกันหน่อยนะครับมีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในห้องจัดรายการนะฮะคิดว่ามีอะไรสักอย่างร่วงลงมานะ อย่าไปทักดีครับอยากให้ Snake Eye มาเร็วๆจังผมเป็นแฟนคลับครับแวะมาทักทายสงสัยต้องดูย้อนหลังติดทำงานไม่เป็นไรนะครับคุณจองกิใช่ไหม Monster Hunt เลื่อนฉายแล้วไม่แน่ใจ Monster Hunt เลื่อนไปแล้วนะฮะเขาเลื่อนไปทีนึงแล้วนะก็เลื่อนอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะก็คือเมษายนปีหน้านะครับพี่คิดยังไงกับการฉายเจมส์บอนด์อะไรเนี่ยกับฉากที่เจมส์บอนด์โดนทรมานเอาเชือกตีไข่ผมไม่มีคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นฮะพี่แนะนำหนังอินเดียสนุกเหมือน3 Idiot กับ PK หน่อยครับซานจูฮะซานจูเอาอีกเรื่องแล้วกันผมดูแต่คุณรัชกุมารทีรานี่นั่นแหละฮะผมไม่เคยได้ดูหนังคนอื่นฮะผมได้ดูอยู่ไม่กี่เรื่องนะแต่มันก็สนุกทุกเรื่องจริงๆแหละนะอยากรู้ไหมผมเคยทำป๊อปคอร์นในโรงหนังคุณเกษมถ้าดีบอกกันฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันไม่ควรพูดก็เสียมรู้อยู่นี่ฮะว่ามันไม่ควรพูดก็ไม่ควรพูดฮะเราพูดเจริญด้วยกันนะแกนะสวัสดีครับพี่จีไม่ได้ฟังสดมานานเลยขอบคุณมากนะฮะที่มาฟังกันวันนี้นะเล่าเรื่องผีหน่อยครับไม่มีในสมองเลยอ่ะมีไอ้คนไปบวชมาบอกเจอผีเว้ยมีฟักมีเอดิเตอร์ไปบวชมาแล้วผมถามว่าเฮ้ยเป็นไงมึงเจอผีไหมเจอครับแต่ผมจะบอกไว้หน่อยว่าไอ้คลิปนี้มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับคือถ้าได้ฟังกันอยู่ก็อย่ามาว่ากันนะแต่มันเจอฮะมันเจอตื่นมาแล้วแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอะแล้วผมเล่ามันไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะตัวมันเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะแล้วมันกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วมันมองไปที่แขนตัวเองฮะมันเจ็บแขนบอกว่า วันนั้นเป็นคืนที่รู้สึกจะบวชแล้วกึ่งหลับกึ่งตื่นโอเคเอาใหม่ตื่นเนี่ยผมติดโรคเล่าไม่ผมติดโรคเล่าไม่รู้เรื่องวันวานเนี่ยเออเอาใหม่4 3 2มันตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บที่ข้อแขนฮะแล้วมันก็พอตื่นขึ้นมาเอ๊ะนึกว่าฝันแต่พอลืมตาแล้วทำไมยังเจ็บอยู่แล้วก็มันเล่าว่ามันยกแขนขึ้นมามองฮะเหมือนมีไอ้อะไรอะโซ่ตรวนนักโทษโบราณอะมัดอยู่แต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากคืนก่อนบวชฮะเพราะว่าคืนก่อนบวชเนี่ยเจ้าตัวต้องไปนอนที่วัดก่อนตามธรรมเนียมเลยฮะแล้วมันได้ยินเสียงเขาตีเหล็กกันฮะประมาณตีสองตีสามเก้งเก้งแล้วก็ลากเหล็กไปลากเหล็กมาอยู่ในวัดอย่างนั้นแหละฮะผมก็เลยบอกมันว่าหลวงพ่อตื่นมาตีอะไรเปล่าตื่นมาแบบซ่อมบาทซ่อมอะไรเปล่าแล้วก็ช่วงระหว่างบวชอีกวันนึงมันบอกว่าอันนี้เบาๆหน่อยมันได้ยินกลางคืนหลับอยู่ประมาณตีสองตีสามเหมือนเดิมนะฮะมันได้ยินว่าฮู้ฮู้อย่างนี้ฮะเป็นเสียงผู้หญิงซึ่งไอ้ที่นี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือฮะนั่งแท็กซี่มันยังเจอแล้วผมไม่อยากจะว่าอะไรแต่นี่เป็นเรื่องผีล่าสุดที่ได้ฟังมาฮะเวลาใครไปบวชมาผมชอบถามเรื่องนี้ฮะว่าเออเจออะไรหรือไม่อย่างเงี้ยนะฮะยังทันใช่ไหมคะเพิ่งเข้ามาทันมากๆเลยฮะทันมากๆเลยเดี๋ยวผมเห็นมีคนพูดถึงเซเปียนผมอยากอ่านนี่คุณธนาดลบอกว่าหนังสือเซเปียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับมนุษยชาติครับตั้งแต่ยุคมนุษย์ถ้ำเล่ามาจนถึงยุคปัจจุบันเลยเป็นเชิงวิวัฒนาการแต่นักเขียนเล่าได้สนุกสนานมากเลยครับเออก็ดีเหมือนกันนะสนุกก็น่าอ่านสิใช่ไหมคุณจีนอยากเห็นนักแสดงระดับเอลิสคนไหนแสดงให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนบ้างครับผมอยากเห็นไมเคิลเคนนะเห็นแล้วชอบก็เลยอยากเห็นอีกฮะมอนสเตอร์ฮันเตอร์กลิ่นแปลกๆใช่ไหมครับพี่คุณว่าหนังพอล W.S. Anderson เนี่ยมันเคยกลิ่นไม่แปลกด้วยเหรอฮะก็ทำนองนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วล่ะนะแต่ผมอยากดูจาพนมคือตอนแรกเราว่าหนังจาพนมเรื่องนี้เนี่ยเออมันเป็นหนังแบบเหมือนคุณเจษฎาบ้านมันกลิ่นแปลกๆใช่ไหมผมเห็นโปสเตอร์ล่าสุดเรื่องจิวจิตสูอะที่แกเล่นกับนิโคลัสเคจโอ้นั่นกลิ่นแปลกมากเลยฮะ ไม่รู้จะได้มาฉายหรือเปล่านะคือเล่นเป็นนักยูจิสูสู้กับมนุษย์ต่างดาวนะครับผมว่านั้นกลิ่นแปลกมากนะฮะกลิ่นแปลกสุดๆเลยนะอ้าวมาว่ากันที่ข่าวของเราในวันนี้ก่อนดีกว่าครับก่อนที่มันจะไปไกลกว่านี้นะครับใครมีอะไรจะคอมเมนต์จะพูดคุยกันก็เขียนเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายรายการถ้ามีเวลาจะมาอ่านนะครับทันใช่ไหมคะแชร์หน้า Facebook ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะครับคุณ JN อยากให้พี่จีลองอ่านดูครับแต่หนาหน่อยนะครับฮ่าฮ่าฮ่ามันยากไหมอ่ะผมอยากรู้อ่ะเพราะว่ายุคนึงที่ผมอ่านหนังสือแบบอยากอ่านหนังสือเยอะๆอ่ะแล้วก็พยายามจะอ่านให้มันหลากหลายแนวอ่ะเล่มที่ยากมันยากจริงนะและไอ้ทำนองเนี่ยไอ้ A Brief History of Time อ่ะของ Stephen Hawking อย่างนั้นอ่ะมันอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอะไรนะ Universe in Shelf Nut อะไรอย่างนั้นน่ะมันอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะขนาดว่าซื้อแปลไทยมาอ่านนะครับเออ Half-Life อย่างเงี้ย Half-Life ของชื่ออะไรแกชื่ออะไรนะคนที่ได้ Nobel Prize อ่ะนักเขียนชาวอินเดียชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องฮะเออถ้ามันอ่านยากหรืออ่านง่ายบอกผมทีนะนี่ดูนอยู่ที่ผมเล่มนึงผมยังไม่อ่านเลยอ่านแต่ฮิงาชิโนะเคโงะอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านไอ้นี่ซะหน่อยเดี๋ยวจะอ่านไอ้อันเดอร์ตันเคสซะหน่อย ซื้อมาละไม่หนุกดิจะได้เขียนด่า อ่ะมาว่ากันที่ข่าวคราวของเราวันนี้กันดีกว่าครับเรื่องแรกประเด็นแรกยังไม่เข้าข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับแต่อยากจะขอคือขออนุญาตเมเจอร์ซะนิดนึงฮะอันนี้สะเทือนใจจริงฮะก็เลยจะขอใช้ช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 2-3 นาทีในการกล่าวถึงข่าวแล้วก็แสดงความไว้อาลัยให้กับสุดยอดมือกีตาร์ระดับโลกอย่างคุณเอ็ดดี้แวนฮาเลนนะฮะแกเพิ่งจะเสียชีวิตไปวันนี้แหละครับวันที่แกเสียชีวิตไปวันที่6ตุลาคมนะครับแต่น่าจะคาบเกี่ยวกับช่วงวันที่7ตุลาคมของบ้านเรานะครับเอ็ดดี้แวนฮาเลนเป็นมือกีตาร์ที่เคยถูกจัดอันดับโดยเป็นโพนะฮะตอนนั้นทางนิตยสารกีตาร์เวิลด์เนี่ยเขาเคยทำโพฮะสำรวจความเห็นของผู้ฟังว่าคุณคิดว่ามือกีตาร์คนไหนเก่งที่สุดในโลกเอ็ดดี้วานฮาเลนติดอยู่ในอันดับครับเบาๆฮะไม่สูงมากมายอันดับ1ฮะ แกเป็นมือกีตาร์สายร็อกนะครับหลายคนบอกว่าแกคิดค้นเทคนิคการแทปปิ้งหรือว่าการ จิ้มไปบนคอกีตาร์ two hand tapping 2มืออะไรแบบนั้นแต่ก็มีคนมาเคลมนะฮะว่าเอ้ยไม่ใช่ก่อนหน้าเอ็ดดี้แฮร์เรนก็มีคนจิ้มแต่ผมว่าสายร็อกที่ tapping ในลักษณะนี้กับการใช้เทคนิค hammer on pull off แบบนี้เนี่ยพูดเป็นแมลงมันเลยตอนนี้พูดเป็นรายการเพลงเลยใช้ hammer on pull off แบบที่เอ็ดดี้แฮร์เรนทำเนี่ยผมว่าแกทำคนแรกครับแกบอกว่าแกไปเห็นจิมมี่เพจทำมาในเพลงนึงแล้วแกรู้สึกว่าถ้าพูลออฟแบบนี้แล้วแฮมเมอร์ออนแกใช้อีกนิ้วหนึ่งไปกดแทนเนี่ยจากอีกมือหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ได้เสียงแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับทางเชิงดนตรีเนี่ยผลงานอัลบั้มของเอ็ดดี้แวนฮาเลนนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วฮะโอ้โหเจ๋งๆมากมายครับใครไม่ได้สายร็อกไม่เคยฟังเพลงแกอย่างน้อยก็ต้องเคยฟังบิดอิดแล้วฮะบิดอิดไมเคิลแจ็คสันนะครับท่อนโซโล่แกโซโล่นะฮะแกหนีเพื่อนไปหนีเพื่อนวงแวนฮาเลนไปแล้วไปบันทึกเสียงให้ไมเคิลแจ็คสันแล้วก็เราจะเห็นว่าเพลงนั้นท่อนโซโล่ท่อนกลางเนี่ยไมเคิลแจ็คสันเต้นแทบไม่ถูกเลยนะฮะเพราะว่าเฮียแอดดี้แวนฮาเลนแกจิ้มยิบหายแล้วแกจิ้มซึ่งนั่นเป็นส่วนทำให้ในอนาคตต่อมาเนี่ยในอัลบั้ม Dangerous ของไอของไมเคิลแจ็คสันแกต้องมีการเชิญ Slash จากการ and Roses มาเล่นให้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์อะไรทำนองนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วในวงการภาพยนตร์เนี่ยเราก็ได้ยินเพลงของเอ็ดดี้แวนฮาเลนอยู่เรื่อยๆครับอย่างเพลง Jump ที่อยู่ในเทรลเลอร์ในการโปรโมทหนังเรื่อง Ready Player One เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่มันคือสัญลักษณ์หนึ่งแห่งยุค80เลยแหละครับ Jump เนี่ยคีย์บอร์ดเสียงแบบนั้นท่อนที่เดวิดวีลอร์ดร้องแบบนั้นรวมทั้งเทคนิคในการเล่นคือเพลง Jump เนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนพวกดูผมขอโทษแฟนๆแวนฮาเลนนะฮะฟังดูแล้วมันเหมือนฟังเพลงแวมอะไรแบบนั้นน่ะมันใช้ซินเยอะครับแต่ว่าพอตัดมาท่อนโซโล่เนี่ยโอ้มันเหลือเชื่อมากครับนอกจากเพลงจัมที่ถูกใช้ในหลายๆเรื่องนะครับเพลงของแวนฮาเลนที่เราคุ้นหูกับหนังใหม่ๆหน่อยก็จะมีทั้งเพลง Everybody Wants Some ครับที่อยู่ในซอมบี้แลนด์ภาคแรกนะฮะปี2009ครับในหนังเรื่อง Twister แกก็ทำซาวด์แทร็กให้ครับใช้เพลงชื่อว่า Human Being นะครับหรือว่าในหนังยอดมนุษย์ Green Hornet ก็มีเพลง Eddie Van Halen อยู่เพลงจากวง Van Halen นะฮะเพลงชื่อว่า Feel Your Love Tonight นะครับเอาใครที่ไม่เคยฟังผมอยากจะแนะนำครับว่าไปหาผลงานของแกฟังฮะจะบอกว่ากีตาร์ตัวที่แกถืออยู่ในไอ้ Frankenstein ในมือกันเนี่ยแพงระยับเลยนะฮะแพงแบบคือจริงๆมันเป็นกีตาร์ที่แกโมดิฟายเองนะฮะแต่ว่าก็สุดท้ายก็มีการเอามาทำเป็นซิกเนเจอร์กีตาร์แสดงความไว้อาลัยให้กับหนึ่งในมือกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะครับก็แกเสียไปแล้วอายุ60กว่าๆเองนะฮะอายุ60กว่าๆเองนะฮะคือถ้าอยากจะฟังก็ฟังจ้ำไปแล้วฮะเออถ้าอยากจะฟังก็ฟังจ้ำไปตอนนี้ไม่มีเอ็ดดี้แวนฮาเลนฟังแล้วก็ถ้าพี่หมูคาไลแกไปเล่นที่ไหนก็ขอให้แกเล่นแล้วกันฮะพี่หมูนี่แกเล่นเป็นแวนฮาเลนเลยนะแกแทปปิ้งเหมือนแวนฮาเลนเป๊ะเลยนะเป็นฮีโร่แกนะฮะเป็นฮีโร่เอ็ดดี้แวนฮาเลนแกยังขึ้นไว้อะไรอยู่เลยนะฮะก็แสดงความไว้อะไรให้เอ็ดดี้แวนฮาเลนนะไปหาเพลงแกฟังจะได้ทราบซึ้งว่าถ้าผมชอบจริงๆอ่ะจริงๆผมไม่ได้ชอบจำนะผมชอบเพลงชื่อว่า Eruption อยากจะรู้ว่าเป็นแบบไหนเนี่ยลองไปหาใน YouTube ดูครับ Eruption เป็นเพลงที่ผมจำเพลงคลาสสิกเพลงนั้นไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องให้พี่ต่อพูดนะฮะเพราะผมไม่ใช่เชี่ยวชาญดนตรีคลาสสิกเท่าไหร่ชื่อมันจำยากแต่ Eruption เป็นเพลงที่แกเขียนออกมาเชิงนีโอคลาสสิกฮะมีการใช้เมโลดี้แบบเพลงคลาสสิกอยู่ในนั้นแล้วก็โหมันเป็นการโชว์แบบ two hand tapping แบบเต็มเหยียดเลยฮะโคตรยากเลยครับ คือต้องหารกล้าระดับไหนผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าคุณอยากจะแกะเพลงของแวนฮาเลนเนี่ยยากมากฮะเป็นดนตรีที่อยู่ในใจของนักกีตาร์ทุกคนทั่วโลกเชื่อว่านักดนตรีไม่ว่าจะสมัครเล่นมืออาชีพใครเล่นกีตาร์วันนี้ทุกคนต้องขึ้น Facebook ไว้อะไรให้กับเอ็ดดี้แวนฮาเลนนะฮะไปลองหาผลงานของแกฟังดูครับเปิดใจให้กับร็อกหน่อยนะแล้วคุณจะรู้ว่าความมหัศจรรย์อยู่ที่ไหนผมเคยฟังเมื่อก่อนผมก็แวนฮาเลนมันเก่งสุดยอดเลยเร็วจี๋เลยว่านี่คือเร็วที่สุดที่สุดในโลกแล้วแบบเนี้ยพอเปิดโลกมาฟังแจ๊สรู้สึกว่าโอ้โหกีตาร์แจ๊สนี่ก็ปั่นใช้ได้แล้วชัดทุกเม็ดนะฮะแต่แวนฮาเลนก็ชัดทุกเม็ดนะฮะชัดทุกเม็ดนะลองไปหาฟังดูครับเอ็ดดี้แวนฮาเลนจำก็ได้ง่ายๆฟังจำไปดูมิวสิกวิดีโอแต่อย่ามัวแต่ดูเดวิดวีลอร์ดนักร้องนำนะฮะมันชอบฉีกขาครับแล้วมันขโมยซีน ป๋าก็ชอบกระโดดฉีกขาฉีกจริงๆนะฮะก็เพลงจำเนาะเวลาร้องจำก็จะโดดฉีกขาหรืออยากจะไปลึกไปกว่านั้นเนี่ย ลองเซิร์ชเพลงจัมนะฮะแล้วก็เขียนว่าวงโซดานะฮะโซดาเป็นเขียนภาษาไทยก็ได้นะฮะจัมโซดานะฮะคุณจะได้ฟังพี่โป่งร้องเพลงจัมนะฮะแล้วมีโอรันพรมใจนะฮะเล่นกีตาร์เป็นเอ็ดดี้เวฮาเลนโอ้ยเรื่องเนี้ยพูดได้ไม่รู้จบ ไว้อะไรมันขำอะไรหรอแสดงความไว้อะไรให้กับมือกีตาร์อย่างเอ็ดดี้แวนฮาเลนก็แล้วกันนะครับผลงานของแกจะอยู่คู่โลกนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับเสียงเพลงตัดตัดที่อยู่ตรงเพลงจำมันต้องอยู่ในหัวผมตลอดเวลาผมฟังทั้งวันเลยวันนี้ตกใจนะพูดไปตกใจนะคือสวรรค์เอาไปหลายคนแล้วนะปีเนี้ยยังไงก็ตามเนี่ยภายใน5ปีนี้เว้นป๋าซันตาน่าผมไว้ก่อนแล้วกันนะผมรับไม่ได้แค่มือเปอร์เคสเสียไปผมก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะเอาเว้นเทียไว้สักคนหนึ่งนะแกทำบุญเยอะนะแกให้แกอยู่ไว้ก่อนนะอายุไม่น้อยแกกว่าแวนฮาเลนเดี๋ยวผมว่านะไปว่าถึงข่าวคราวของเรากันดีกว่าครับมีโหมีคนเขียนว่าพี่ต้องเขียนสกู๊ปเกี่ยวกับวงการดนตรีแล้วล่ะหางานเพิ่มมันเขียนไม่ได้ฮะมันปล่อยเพลงไม่ได้พูดกันตรงๆเลยนะครับมันปล่อยเพลงเดี๋ยวแวนฮาเลนเมาเพลงคืนฮะไม่ได้เลยนะคุณปล่อยจำแบบแป๊ดตัดตัดตัดตัดเนี่ยแค่นี้คุณโดนแบนทั้งช่องเลยนะครับว่า ตอน Ready Player One มันเปิดฉายมาแล้วก็ปล่อยตัวอย่างมาผมเชื่อว่าช่องหนังโดนแบนไปหลายช่องทุกคนก็ต้องปล่อยท่อนนี้ถูกไหมฮะถ้าปล่อยตัวอย่าง Ready Player One อ่ะอันตรายฮะอันตรายแต่มือเบสแวนฮาเลนแกค่อนข้างอะไรเนี่ยห่วยเมาบนเวทีรัวๆเลยไม่ขนาดนั้นฮะไม่ขนาดนั้นก็ดีเอ๊ะมันมียุคที่แกอ๋อไม่ใช่นะมันสตีฟไวน์ผมจำได้มันมียุคที่แกเล่นกับไอ้บิลลี่ชีฮานด้วยนะตอนนี้ต้องให้พี่ต่อแกพี่ต่อแกเป็นสายล็อก80มากนะฮะไอ้แกรมล็อกแต่งตัวเยอะๆอ่ะผมไม่เข้าใจพี่ต่อแกชอบพอยซันแบบเนี้ยเดี๋ยวแกหาว่านินทาแกทำดนตรีมันเจ๋งจริงนะฮะยุคนั้นมันดนตรีมันเจ๋งจริงยุโรปอย่างเงี้ยไอ้พวกที่สุดท้ายบ้านเราทำไฮล็อกขึ้นมานะครับไอ้ไมโครยังไม่เป็นทางนั้นนะแต่ไฮร็อกนะทางนั้น 100% เลยนะฮะไฮร็อกที่ให้พี่หมูคาไรเล่นกีตาร์ทั้งอัลบั้มมันนั่นว่ากันไปนะฮะว่ากันไปนะฮะนั่นคือเรื่องราวของเอ็ดดี้แวนฮาเลนนะฮะที่เอามาเปิดรายการในวันนี้นะฮะเอ้ผมไปต่อไม่ได้ผมติดอยู่ในหัวมือเบสแวนฮาเลนไม่ใช่มือเบสแวนฮาเลนมันมีมือเบสใช่ไหมไม่ใช่มือเบสแวนฮาเลนมั้งมือเบสโอ้เจฟเบ็กมือเบสเจฟเบ็กผมติดอยู่ในหัวตั้งนานใช่พี่นอเคยพูดถึงอุ้ยผมตกใจผมเปิดรูปแล้วผมตกใจผมจะไม่อินเสิร์ตนะฮะให้ไปเสิร์ตเอาเองนะฮะว่ามือเบสเจฟเบ็กน้องชื่อว่าทาวิลคินไฟนะฮะผมอาจจะอ่านผิดนะฮะแต่ว่าใช่ได้ฮะไม่แน่ใจผมอาจจะจำผิดผมจำไม่ได้ว่าใครพูดถึงเธอนะฮะที่พูดถึงแล้วชื่นชมว่าเธอวางตำแหน่งเบสได้ดีมากเดี๋ยวไปค้นอีกทีแล้วกันแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวจะโดดไปไกลเกินไปนะฮะเอากลับมาที่เรื่องหนังของเรากันนี้ดีกันดีกว่านะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะครับขอพูดถึงหนังไทยซะหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนปล่อยผมไม่เรียกว่าตัวอย่างเนาะตอนปล่อยเดโมออกมาเนี่ยค่อนข้างฮือฮานะครับยอดวิวเดโมคลิปนั้นเนี่ย2ล้านวิวแล้วนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจนะครับผมกำลังพูดถึงหนังเรื่องมันอ่านว่า4 King หรือ4 King 4 King อาชีวะยุค90เรื่องนี้ครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการบวงสรวงเปิดกล้องอย่างเป็นทางการนะครับของภาพยนตร์เรื่อง4 King อาชีวะยุค90ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณผู้กำกับหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยแกเคยเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับ 2-3 ปีที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ7ปีแล้วเหรอแกตั้งโปรเจกต์นี้มา7ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามจะปลูกปั้นมันครับสุดท้ายมันใครที่อยู่ในวงการภาพยนตร์แล้วพยายามจะทำหนังด้วยตัวเองนี่จะทราบดีครับว่ามันเหนื่อยมากครับสุดท้ายแกก็เลยใช้งบประมาณเท่าที่มีครับทำเดโมขึ้นมาคลิปนึงยาวประมาณ15นาทีนะคล้ายๆเป็นตัวอย่างขนาดยาวครับแล้วก็ใช้ชื่อนี้เลยครับ4 King อาชีวะยุค90ในคลิปเนี่ยมีดาราที่เรารู้จักอยู่1คนนะฮะก็คือคุณณโมทองกำเนิดนะฮะโดยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการพูดถึง เรื่องราวของสังคมไทยในช่วงยุค90นั่นก็คือช่วงยุคประมาณ2530ไปปลาย38อะไรอย่างนั้นนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวะในกรุงเทพจะระบุได้ชัดเจนครับ4โรงเรียนไม่เหลือสักอันแล้วมั้ง4โรงเรียนซึ่งทางทีมงานเขาขอว่าอย่าเพิ่งพูดชื่อนะฮะเพราะว่าไม่อยากจะให้มีผลกระทบเรื่องว่าโรงเรียนอะไรเป็นโรงเรียนอะไรแต่ผมเชื่อว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพและทันยุคนั้นน่าจะจำชื่อโรงเรียนเหล่านั้นได้ครับ4โรงเรียนที่เป็น4คิงเป็น4คิงเนี่ยก็คือว่าคือเขาบู๊กันเต็มที่ฮะแล้วก็มันเกิดตำนานในยุคนั้นโดยมีชื่อของคนที่กลายเป็นตำนานของคนกลุ่มเนี่ยปรากฏขึ้นมากมายครับหนังอยากจะเล่าเรื่องราวของคนในยุคนั้นโดยที่บอกเล่าผ่านทั้งตัวละครที่อยู่ในยุคสมัยนั้นแล้วโตมาจนกลายเป็นผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันตัวอย่างหนังไอ้ที่ผมบอกเป็นเดโม15นาทีเนี่ยก็เห็นอะไรแบบนั้นเยอะแยะไปหมดเลยครับหลังจากตัวอย่างออกมาเนี่ยกระแสมันไม่ได้ไหลไปแค่ตัวอย่างหนังนะครับเขาก็เริ่มมีการเอาตัวจริงในยุคสมัยนั้นแต่ละคนจากโอ้โหพี่เขายังใส่ช็อปกันมาให้สัมภาษณ์อยู่เลยครับแต่ละคนเนี่ยคือผมยังไม่ทันฟังพี่ให้สัมภาษณ์เลยครับผมก็รู้แล้วครับว่าพี่ตัวจริงแน่นอนครับ อารมณ์เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับตอนเราดูไอ้2499อันธพาลคลองเมืองเลยครับมันคือการหยิบเหตุการณ์จริงมาสร้างเป็นหนังแบบนั้นเลยครับแต่ว่า4 King เนี่ยมันน่าสนใจขึ้นไปอีกระดับนึงเพราะว่าอายุมันใกล้ฮะยุคมันใกล้กับยุคปัจจุบันของเรามากคือใครที่เรียนทันในยุคนั้นเนี่ยก็จะประมาณ 40 กว่าตอนนี้แหละฮะแล้วเขาจะหยิบบรรยากาศ90เนี่ยเขาชอบกันนักนะเด็กๆเขาชอบแบบบรรยากาศนอสตาเจียแบบยุค90ถึงจะตอบไม่โตไม่ทันหลายคนก็จะชอบบอกว่าชอบยุค90นี่มันดูมีแบบว่าความเป็นอนาล็อกก้าวผ่านสู่ยุคสมัยปัจจุบันอะไรแบบนั้นน่ะหนังเรื่องนี้จะกินบรรยากาศในยุคสมัยแบบนั้นครับซึ่งตอนนี้เขามีการเปิดตัวนักแสดงมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับการบวงสรวงเปิดกล้องอย่างเป็นทางการนะครับนักแสดงในเรื่องเนี่ยเท่าที่เราเห็นในภาพก็จะมีทั้งคุณเป้อารักษ์นะครับผมอ่านชื่อดีกว่าเดี๋ยวจะผิดคุณเป้อารักษ์คุณโจ๊กอัครินนะครับคุณจ๋ายวงไทยทศมิตรนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายผมอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันเยอะมากนะฮะก็ทุกคนยังผมว่านักแสดงทุกคนยังไม่ได้สะดวกจะพูดถึงหนังมากเนาะมากเท่าไหร่ผมรู้ดีเวลาไปสัมภาษณ์ไอ้เปิดกล้องเนี่ยคือบางคนก็ยังไม่ได้อ่านอะไรเลยฮะแค่มีโอกาสได้คุยกับผู้กำกับบ้างมีการพูดคุยอะไรกันพอสมควรแบบเนี้ยตัวหนังเนี่ยยังไม่ได้สรุปให้เราได้ทราบนะฮะว่าจะมีการพูดถึงตัวละครที่เคยมีอยู่จริงเหมือนอะไรอะหนังอันธพาลของคุณก้องเกียรติขมสิริอย่างนั้นอะที่มีแดงกับจอร์ดทอลลี่ก็มีนามสกุลดีฮะแต่ว่าสุดท้ายญาติไม่โอเคฮะก็จอร์ดเฉยไปน่าจะเป็นแบบนั้นครับผมว่ามันใกล้อ่ะเจ้าของสถาบันหรือคนที่เกี่ยวข้องก็คงไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่หลังจากผมไปฟังสัมภาษณ์พี่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยผมพูดสุภาพเรียบร้อยครับผมเกรงบารมีผมเองผมไม่เคยเด็กต่างจังหวัดนะฮะผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรคล้ายๆอย่างนี้มาก่อนมันเมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะมันไม่ได้สามารถไปได้ไกลขนาดนั้นแต่ว่าพอได้มารับทราบเรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้เวลามันจะผ่านมาแล้ว30ปีเนี่ย20 30ปีเนี่ยผมสัมผัสได้อันเดียวฮะสิ่งเดียวที่ผมเชื่อมโยงกับ4 King โรงเรียน4อาชีวะใหญ่ในกรุงเทพที่เขาออกเปิดศึกกันในยุคประมาณ2538ได้เนี่ยผมเชื่อมโยงได้ตรงสุดๆอย่างเดียวคือช็อตชาร์จช็อกเหล็กคำรามครับช็อตชาร์จช็อกเหล็กคำราม2538ครับอัลบั้มหินเหล็กไฟตอนนั้นคือคนยุคเหล็กซอยมันลงมาแม่นั่นแหละโอ้ยแม่งเล่นไม่จบนะครับพี่โป่งร้องไห้นะครับผมฟังแกอยู่แกให้คุณกวนนี่แกยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เลยครับแกบอกว่าแกได้ดูด้วยนะแกได้ดูวิดีโอที่ทาง RS เขาอัดไว้บันทึกภาพเอาไว้แล้วคือไม่ได้ตัดเอามาใช้ในบันทึกการแสดงสดคือผมไม่ได้มาดูผมรอซื้อบันทึกการแสดงสดสุดท้ายซื้อมาเนี่ยได้ฟังแค่เสือธนพลแล้วมีล็อกอัมพันอยู่ด้วยมั้งใช่ไหมล็อกอัมพันบ้านหรือว่าเป้ไฮล็อกเด็กคำรามผมจำไม่ได้ผมจำได้มีเสือธนพลน่ะแล้วพี่โป่งอ่ะได้ร้องสัก2เพลงมั้งคือเปิดด้วยไอ้นี่แหละ แถวแถวนี้แหละหรือว่าหรือไม่ก็ใช่เนี่ยสอยมันลงมาไหมนี่แหละโหแตกคือมากเลยแล้วก็จบด้วยเพราะตัวฉันเองนี่แหละแล้วแกก็ร้องไห้ฮะแกบอกว่าตอนแกดูภาพบันทึกอ่ะโหเด็กมันแตกเป็นวงๆเลยฮะคือมันเรื่องราวมันรุนแรงมากมันเหตุการณ์รุนแรงมากซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ครับว่ามันมีสถาบันอะไรบ้างรู้แต่ว่าโอ้โหเขาตีกันช็อตชัดช็อกเลยคำรามคือประธานโทษนะฮะมันจัดในพื้นที่ทหารด้วยนะใช่ไหมทหารหรือตำรวจนี่แหละสนามกีฬากองทัพบกเลยอย่างนี้แหละครูพี่ไม่เกงสีเกงสันกันมั้งเลยเหรอฮะอันนั้นเป็นอันเดียวฮะซึ่งถ้าในเดโมเนี่ยรู้สึกเขาจะเอาอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ด้วยเขาจะเอาอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ด้วยแต่ว่าถ้าผู้กำกับซึ่งผมเชื่อว่าผู้กำกับจะทำได้ดีในส่วนของรายละเอียดเนื้อเรื่องเนี่ยต้องมารอดูกันอีกทีไอในส่วนของรายละเอียดที่ว่าเนี่ยผมต้องบอกว่ารายละเอียดเขารายละเอียดจริงๆนะฮะถ้าคุณคิดว่าหนังไอปัจจุบันไอมาสเตอร์เกมเมอร์ที่พูดถึง ROV อ่ะมันมีศัพท์เฉพาะเยอะแค่ไหนเนี่ยวงการ 4King นี่เขาก็ศัพท์เยอะมากเลยนะครับเยอะจนแบบผมเป็นห่วงคนเขียนบทอ่ะคือถ้าพี่ไม่ได้เป็นคนในยุคนั้นจริงๆไม่ได้เกิดทันตรงนั้นแบบเป๊ะๆแล้วคุกคลีอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยผมว่าเขียนไม่ได้ว่ะมันต้องให้พี่พวกนี้เข้ามาช่วยดูเลยอ่ะเพราะว่าศัพท์เขาละเอียดมากนะครับเขาพูดศัพท์ในการเล่นการอะไรพวกเนี้ยมันละเอียดฮะมันมีวิธีการซึ่งไปฟังคลิปฮะไปฟังคลิปพี่เขาคุยกันโอ้เพลินมากครับเพลินมากแล้วเขาก็มีการเมนชั่นว่ามีตามีตรงมีตายกันด้วยนะเออมีตรงมีตายกันด้วยนะฮะก็รอดูครับผมเอาข่าวนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนรู้สึกอยากดูมันขึ้นมาให้ได้ฮะถ้ารู้สึกอยากดูมันขึ้นมาให้ได้เนี่ยผมว่าตอนเนี้ยหนังไทยจะว่าโอกาสไม่ดีก็ไม่ดีโอกาสดีก็ดีนะฮะหนังเทศเข้ามาไม่ค่อยได้เขายังไม่ฉายกันถ้าเราทำหนังไทยแล้วเราดูกันได้ดูกันดีเนี่ยก็ดีคุณจำได้ไหมฮะว่าช่วงที่หนังไทยกลับมาสู่ Golden Age ได้เนี่ยมันคือช่วงไหนมันคือช่วงที่คุณอุ๋ยนนทรีทำ2499อันธพาลครองเมืองขึ้นมาได้แล้วทุกคนก็ยอมรับว่าหนังไทยมีคุณภาพแบบนั้นได้ผมอยากจะให้เราให้กำลังใจหนังไทยกันนะครับคือณวันนี้เนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยผมรู้แล้วฮะว่าสำหรับวงการหนังไทยนะเราชอบพูดกันว่าไม่ดีเราต้องตำหนิเพื่อที่จะได้พัฒนาวงการผมว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทำอะไรแบบนั้นฮะวงการหนังไทยดีตรงไหนได้ชมตรงนั้นก่อนฮะผมเคยได้รับคำเตือนนี้มาจากผู้ใหญ่บางท่านว่าหนังจาพนมอ่ะถึงแม้มันจะมีแหว่งๆบางจุดเนี่ยองค์บาก2องค์บาก3พวกเนี่ยแต่อันไหนดีเราต้องชมมากๆเลยนะเพราะว่าเขาต้องการกำลังใจสูงมากผมโตมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจคำนี้ฮะมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับคือถ้าเรายังบ่นอยู่ว่าวงการหนังไทยไม่ไปข้างหน้าทำไมเราตามฝรั่งไม่ทันสักทีทำไมเราตามเกาหลีไม่ได้สักทีเพราะว่าเราไม่คอยให้กำลังใจคนทำฮะเราคอยจะด่าคอยจะซ้ำคอยจะหาจุดจับผิดคนทำเสมอถ้าอยู่ในฝั่งคนเป็นคนวิจารณ์เนี่ยเราจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้เลยฮะแต่ถ้าเราอยู่ในฝั่งของคนผลิตผลงานอยู่บ้างเนี่ยเราจะรู้ว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับฉะนั้นผมเอาเรื่องนี้มาพูดด้วยเจตนาที่ชัดเจนครับผมไม่รู้แหละว่าหนังเขาจะออกมาดีหนังเขาจะออกมายังไม่ดีสมบูรณ์แบบก็ได้แต่เขาเริ่มกล้าอยากทำนายทุนคนให้ตังค์เขาเริ่มกล้าออกมาทางอื่นบ้างไม่ตลกนะฮะไม่ผีนะฮะไม่มีกระเทยสักคนนะฮะผมว่าเขาต้องการกำลังใจว่ะให้เขาเยอะๆนะถึงแม้มันจะออกมาไม่ได้เต็มร้อยแต่เชื่อว่ามันไม่ห่วยทั้งหมดทั้ง 100% หรอกครับมันมีดีให้เราดูแน่นอนครับมันมีเป้อารักษ์ยืนอยู่นะทำหนังเป้อารักษ์ไม่ดีมากเป้ไม่เท่าไหร่ไปผมว่าโจ๊กพี่โจ๊กเนี่ยน่าดูน่าใช้ได้ไอหิงสาชิโกมีกรรมผมเนี่ยแต่ถ้าพี่โจ๊กจะเล่นเป็นโบราณรบกวนพี่โจ๊กเป็นพี่จิโกโบราณให้ผมนิดนึงนะฮะพี่โจ๊กเป็นจิโกสมัยใหม่มากเลยนะฮะคือพูดตรงๆนะจริงๆความกวนในแบบที่เราเห็นในโกใช่ไหมโกขับว่าโกขับไอออโต้ไอออโต้กับสิ่งที่เราเห็นกันเป็นมาโดยตลอดเนี่ย แกเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นพอสมควรแกเป็นรุ่นหลังจากนั้นพอสมควรเออแกไม่ได้พูดในภาษาของไอ้พวกโฟล์คิงพูดคือผมว่าแกทันเลยจริงๆแล้วแกก็แถวๆนั้นแหละเหมาะพี่เหมาะมากครับพี่เหมาะมากคุณจ่ายผมไม่แน่ใจนะฮะแดงกับเขียวเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะไม่ค่อยได้เห็นแกเล่นแกเล่นอะไรบ้างหรือเปล่าเออไม่แน่ใจให้กำลังใจกันฮะให้กำลังใจกันเอารอดูนะครับรอดูว่าหนังจะออกมาเป็นอย่างไรครับนั่นคือการเปิดกล้องนะฮะการเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่อง Four King นะฮะโฟกชื่อเต็มๆคืออะไรนะโฟกิงนักเลงอาชีวะยุค90อันนี้จะเป็นชื่อโปรเจกต์อยู่มั้งยังไม่ใช่ชื่อจะใช้ชื่อจริงแล้วใช่ไหมอาจจะใช้ชื่อจริงแล้วรอดูระหว่างนี้ก็อยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ลองเข้าไปดูเดโมก่อนนะฮะจะชิงอย่าเพิ่งไปด่ากันนะครับผมฝากเตือนไปถึงพี่ๆที่เกิดทันยุคสมัยด้วยนะฮะว่าอะไรมันไม่ตรงอะไรที่มันผิดไปสักนิดนึงแม่งไม่เท่กูเท่กว่านี้อะไรแบบเนี้ยก็เอาข้ามๆไปบ้างก็ได้นะครับพี่อ๋อคุณจ่ายเขาเป็นสายละครเวทีโอ้โอเคฮะดีเลยอีกอย่างนึงฝากถึงคุณพี่ผู้กำกับนะฮะคุณพุทธใช่ไหมแคสตอนเนี่ยพลังดาราใช้ได้ครับถ้าวัดแต่พลังดารานะรบกวนจับใส่ให้ถูกที่นิดนึงนะฮะผมเป็นห่วงอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะฮะแต่ผมเป็นห่วงฮะผมเป็นห่วงจับใส่ให้ถูกที่นิดนึงมันแพ้อายุสักนิดหนึ่งไอ้กางเกงสูงข้างหลังคือทูศิราชใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่เอ้ยดาราเยอะนะฮะเอารอดูรอดูต่อไปแล้วกันนะครับนี่คือโฟร์คิงครับไปต่อกันที่ข่าวหนังต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็คนพูดถึงเยอะไปหมดเลยนะฮะเราขอพูดถึง Matrix บ้างดีกว่านะครับ The Matrix เนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำภาคต่อกันอยู่นะฮะก็คือ Matrix ภาคที่4นะครับคนก็ตั้งข้อสงสัยตลอดเวลาละครับว่าเอ๊ะ Matrix 4เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะไปยังไงเนี่ยเพราะว่าตอนจบของ Matrix ภาคที่3เนี่ยมันก็สมบูรณ์แบบมากๆแล้วนะ Matrix ภาคที่3ก็คือ Matrix Reloaded นะฮะสมบูรณ์แบบที่ว่าก็คือมันจบหมดนะครับจบทั้งสงครามระหว่างมนุษย์กับพวก AI จบทั้งไอเรื่องไอเอเจนต์สมิธจบทั้งเรื่องไอพวกไอมอร์ฟีสก็ไม่ต้องทำไอที่ตัวเองทำอยู่แล้ว สงครามยุติสงบสุขแล้วหนักที่สุดก็คือนีโอตายนะครับนีโอตายแล้วก็ทรินิตี้ก็ตายแล้วตายที่ว่าไม่ได้ตายในเมทริกนะฮะเขาตายในโลกจริงๆคือเขาตายในโลกที่เขาไปภารกิจกันใช่ไหมแล้วก็จะไปคุยกับไอที่เป็นแบบเป็นแสงแสงนั่นแหละ resolution resolution ประธานโทษผมจำผิดผมจำสลับกัน serenity เครื่องบินตกตายก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นนีโอเนี่ยตายสุดท้ายเอาอะไรไม่รู้เสียบสมองแล้วก็เนี่ยพอไฟแวบขึ้นมาแล้วก็ตายไปเลยหลังจากสู้กับเอเจนต์สมิธนะครับแต่อย่างที่เราเห็นในภาพเบื้องหลังครับว่าเขากลับมาทั้งคู่นะครับทั้งคีอานูรีฟแล้วก็แคร์รีแอนมอสนะครับคือคีอานูรีฟกลับมาเนี่ยไม่น่าตกใจเพราะว่าคือทำเมทริกใหม่แล้วมึงไม่ใช้คีอานูรีฟเนี่ยผมว่าก็แย่มากนะเป็นไปไม่ได้ใช้ฮะแคร์รีแอนมอสกลับมาด้วยเนี่ยเท่ากับว่ามันยังไงมันไม่ตายทั้งคู่เหรอเราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันจะมีเหตุผลอะไรทำให้ตัวละครเหล่านี้กลับมาบ้างนะครับสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เขามีทฤษฎีเกิดขึ้นครับว่ามันจะสามารถออกไปในทิศทางใดบ้างที่จะให้ตัวละครผมเอานีโอเป็นหลักแล้วกันนะฮะที่จะให้ตัวละครนีโอกลับมามีบทบาทในหนังเมทริกภาคที่4ได้เงื่อนไขแรกเขาก็เลยเงื่อนไขแรกมีคนให้ทฤษฎีว่าหรือ1นีโอในร่างมนุษย์เสียไปแล้วจริงๆนีโอในร่างมนุษย์เสียไปแล้วจริงๆเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นในเมทริกภาคแรกไอ้ภาคที่3ครับว่าตายก็คือตายแหละแต่ว่าตายไปแล้วแต่นีโอที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโลกเมทริกซ์ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยยังอยู่ฉะนั้นมันจะมาในรูปแบบไหนไม่มีใครรู้หรือโง่ๆควายๆเลยฮะณวันนั้นไม่ตายสุดท้ายแล้วรอดฟื้นขึ้นมาหรือมีอะไรสักอย่างทำให้แกฟื้นขึ้นมาเรื่องราวดำเนินต่อไปแบบไม่มีอะไรซับซ้อนหรือข้อที่3 เป็นข้อสังเกตที่ผมว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นพี่น้องวอชอฟสกี้มากฮะคือนีโอขึ้นไปอีกระดับแล้วคำว่านีโอขึ้นไปอีกระดับคืออะไรถ้าใครดูเมทริกซ์มาโดยตลอดเนี่ยจะจำได้ครับว่านีโอเปิดตัวด้วยการเป็นคนธรรมดาเป็นมิสเตอร์แอนเดอร์สันแล้วก็เลือกตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเดอะวันที่มอร์เฟียสคิดเอาไว้มอร์เฟียสคิดตลอดเวลาครับว่านีโอคือผู้ที่จะมาปลดปล่อยก็คือเดอะวันคนนั้นที่แกมองหาอยู่แล้วก็ไปปลุกขึ้นมานะฮะเท่ากับว่านีโอก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหลังจากการฝึกของมอร์เฟียสตอนจบภาคหนึ่งเนี่ยนีโอควบคุมเมทริกซ์ได้เพราะแกเห็นทุกอย่างเป็นดิจิตอลจบภาคสองเนี่ยนีโอหนักกว่านั้นฮะใช้พลังหยุดไอ้พวกเซนติเนลบนโลกแห่งความเป็นจริงได้แกก็ยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่คือทฤษฎีที่3ครับคือนีโอยกขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเป็นเหมือนก๊อดไปแล้วนะครับแต่คือมันก็ make sense นะครับแต่สภาพแกที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจฮะว่ามันยังไงกันแน่ซื้อไม่ซื้อไม่แน่ใจนะฮะรอดูแล้วกันหรือสุดท้ายมีอีกหนึ่งทฤษฎีคือหลายคนบอกว่าเป็นไปได้ครับว่า Neo ร่างมนุษย์ก็อาจจะไม่ตายเก็บเอาไว้แล้วไอ้ที่อยู่ใน Matrix แกก็กลับไปเป็นมิสเตอร์แอนเดอร์สันเหมือนเดิมอันนี้เป็นทฤษฎีที่ทุกคนคิดว่ามันดูแล้วมันก็เข้าเขานะเพราะว่าเคียนูรีฟในภาพที่อยู่เป็นเบื้องหลังภาพนี้เนี่ยแกดูไม่เฟี้ยวเหมือนนีโอปกตินะแกดูแบบจ๋องๆยังไงก็ไม่รู้หรือว่าแกจะกลับไปเป็นมิสเตอร์แอนเดอร์สันวะไม่แน่ใจฮะรอดูก็แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ The Matrix ครับเรื่องของคีนูรีฟยังไม่จบนะครับนอกจาก Matrix แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรออยู่ก็คือจอห์นวิกภาคที่4นะครับจอห์นวิกภาคที่4เนี่ยวางกำหนดฉายตอนแรกวางกำหนดฉายเอาไว้พร้อมกับ Matrix ภาค4เลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยโควิดกับเรื่องการถ่ายทำนะครับก็เลยมีการเลื่อนฉายออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำหนดฉายของจอห์นวิก4อยู่วันที่27พฤษภาคมปี2022นะครับปีหน้า21อีก2ปีนะครับเราถึงจะได้ดูกันตามกำหนดนะครับคีนูรีฟถูกสัมภาษณ์โดย OK Magazine นะครับประเด็นหลักก็คือทางแมกกาซีนถามคีนูรีฟว่าเห็นคุณคีนูรีฟเล่นเป็นนีโอมาโดยตลอดเนี่ยไม่ใช่นีโอเล่นเป็นจอห์นวิกมาโดยตลอดเนี่ยตอนนี้ก็จะเข้าภาคที่4แล้วนะคิดว่าจะเล่นเป็นจอห์นวิกไปจนถึงเมื่อไหร่หรือว่าจะจบแค่นี้เรื่องราวจะหมดแค่นี้มั้ยแกบอกแบบนี้ฮะแกบอกว่าผมจะเล่นเป็นจอห์นวิกไปจนกว่าขาผมจะหมดแรงวิ่งไม่ไหวล่ะครับคิดว่านี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจสักจะ50กว่าแล้วมั้งจะ50กว่าแล้วก็ยังฟิตอยู่นะฮะแต่การเล่นเป็นจอห์นวิกก็เหนื่อยพอสมควรนะฮะเล่นคิวบูเยอะนะครับเอารอดูแล้วกันว่าเขาบอกตามผังมันจะจบภาค4เลยไม่ใช่เหรอไอ้4 5มันจะจบภาค5นะจอห์นวิกเนี่ยใครดูภาคหนึ่งตอนนั้นเหลือเชื่อมากนะฮะว่าหนังเรื่องนี้จะมาไกลขนาดนี้นะแต่ไม่เป็นไรเรารอดูครับเรื่องราวของจอห์นวิกนะฮะจบภาค5จะไปต่อหรือไม่รอให้ได้ดูก่อนแล้วค่อยว่ากันละกันครับไปต่อครับจากคีนูรีฟมาแล้วทั้งแมทริกทั้งจอห์นวิกนะครับเราไปต่อที่เรื่องของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์กันบ้างดีกว่าครับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยบอกลาจักรวาลมาร์เวลอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับแกจะกลับมาเป็นคาเมโอเล็กๆน้อยๆอะไรก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าคงไม่มีบทใหญ่บทสำคัญเหมือนไอ้10ปีที่ผ่านมาแล้วครับวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กับการไปต่อของแก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือหลังจากจบ Marvel Cinematic Universe ไปแล้วเนี่ยคือต้องยอมรับว่าแกเป็นแกนกลางคนสำคัญนะครับสำหรับตัวละครโทนี่สตาร์กเนี่ยแกให้สัมภาษณ์นะครับว่าแกอยากจะไปต่อครับกับหนังชุดคือถ้าเอาใหม่คือถ้าถามโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ว่าหนังชุดไหนที่แกคิดว่าควรจะเน้นให้มันกลายเป็นเหมือน Marvel Cinematic Universe ต่อไปเนี่ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์บอกชัดเจนครับว่าผมคิดว่าไอ้ที่ผมอยากจะเน้นแล้วก็ช่วยสร้างกันจนกลายเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นหนังชุดเชอร์ล็อกโฮมส์ครับ โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์บอกว่าตอนจุดณจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราไม่มีความลึกลับใดๆอยู่ต่ออีกแล้วนะสำหรับเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วก็สิ่งที่คริสเตอร์อาร์เธอร์โคนันดอยเขียนเอาไว้นะครับแต่ว่าการสร้างภาคที่3เนี่ยผมว่าเราน่าจะสร้างเป็นภาคแยกแล้วก็ทำให้มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นขยายให้มันกลายเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ไปเลยนะฮะนั่นคือความรู้สึกของตัวละครโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ที่รับบทเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์ในหนังเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์นะครับเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2009นะครับตอนนั้นก็แกเล่นกับจูดลอนะครับน่าจะเป็น1ปีหลังจากที่แกเป็นโทนี่สตาร์กมานะครับหนังเชอร์ล็อกโฮมส์ภาคแรกเนี่ยใช้ทุนสร้างประมาณ90ล้านเหรียญสหรัฐนะครับได้เงินไป524ล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่ภาคต่อก็หลังจากนั้นประมาณ2ปีครับเชอร์ล็อกโฮมส์ A Game of Shadow นะครับปี2011ครับใช้ทุนสร้าง125ครับได้เงินไป 545.4 ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นครับว่าโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เนี่ยยุ่งพัวพันอยู่กับหนังชุดหนังในจักรวาล Marvel ตลอดเลยแทบจะไม่มีงานอื่นออกมาเลยครับก็เลยไม่ได้เห็นเชอร์ล็อกโฮมส์เลยไกริชี่ก็ไปยุ่งอย่างอื่นอยู่เหมือนกันนะได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างโดนด่าบ้างดีบ้างกันฮะสลับกันไปนะครับตั้งแต่ Game of Shadow มาจนถึงวันนี้ก็9ปีผ่านไปแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นเชอร์ล็อกโฮมส์ภาคต่อแต่มันก็มีข่าวมาตลอดแล้วครับว่าเราอยากจะทำเชอร์ล็อกโฮมส์ภาคต่อภาค3เพราะว่าตอนจบเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสรุปนะฮะตัวละครเชอร์ล็อกที่ตกน้ำตกไปก็กลับมาอย่างจริงจังนะครับมีความเป็นไปได้ไหมถ้าถามว่าโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์จะช่วยชุบชีวิตเชอร์ล็อกโฮมส์กลับมาแล้วมันจะกลายเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่คือผู้ตามตรงเนี่ยชื่อโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้หนังเรื่องนั้นๆประสบความสำเร็จนะใช่แกอยู่ในจักรวาลมาร์เวลและแกสำคัญมากและแกก็ทำให้จักรวาลมาร์เวลดูดีมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราได้เห็นฮะเมื่อต้นปีตอนแกไปแสดงเป็นด็อกเตอร์ดูลิตเติลเนี่ยมันก็ไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่นะครับดร. ดูลิตเติลเนี่ยทุนสร้าง175ล้านเหรียญสหรัฐนะครับได้เงินไป249กำไรมาแค่100กว่าเหรียญเนี่ย100ล้านกว่าเหรียญเนี่ยอาจจะไม่พอนะฮะอาจจะดูน้อยเกินไปนะครับนี่เป็นตัวที่หลักเป็นหลักฐานที่ยืนยันครับว่าชื่อของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จเสมอไปนะครับฉะนั้นสำคัญที่อะไรสำคัญที่จักรวาลเชอร์ล็อกโฮมส์ที่อยากจะเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาต้องทำจักรวาลมันออกมาให้สมบูรณ์แบบได้จริงๆครับพูดแบบนี้จักรวาลเชอร์ล็อกโฮมส์จะสมบูรณ์แบบได้จริงๆไหมแล้วมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่สำคัญหน้าตามันควรจะเป็นแบบไหนนักวิเคราะห์สื่อต่างประเทศหลายๆสำนักคิดแบบนี้ครับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะครับในการจะเล่าเรื่องราวของจักรวาลเชอร์ล็อกโฮมส์ให้ออกมาในรูปแบบของซินีมาติกยูนิเวอร์สจักรวาลภาพยนตร์คำว่าจักรวาลภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังแบบหนังภาคต่อนะฮะเชอร์ล็อกโฮมส์ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่หนังภาคต่อนะครับก็คือจบก็ไปต่อเล่าเรื่องภาคต่อแบบนั้นแต่ถ้าเป็นจักรวาลเนี่ยมันต้องมีเรื่องอื่นโผล่มาเป็นเรื่องของตัวละครอื่นแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกับเช่นเรื่องหลักอยู่บ้างอะไรแบบนั้นครับซึ่งถ้าย้อนไปดูนิยายเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยนิยายชุดนี้ก็มีศักยภาพที่จะเป็นแบบนั้นได้ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องอาร์เธอร์โคนันดอยล์เขียนเนื้อเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์เอาไว้มีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มีตัวละครมากมายครับที่จะสามารถเอาไปเล่นได้นะครับอย่างน้อยๆก็ตัวละครเชอร์ล็อกโฮมส์กับตัวละครหมอวัตสันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับนอกจากนั้นก็มีตัวละครอื่นๆไอ้เจมส์มอริอาร์ตี้ที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยก็มีความน่าสนใจครับถ้าจะทำเป็นสปินออฟของตัวเองตัวละครนางเอกของเรื่องนะครับอย่างตัวละครไอรีนแอดเลอร์เนี่ยก็สามารถทำออกมาได้ครับหรือแม้กระทั่งตัวละครเล็กๆตัวละครที่อยู่ในเรื่องตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถนำมาใช้งานได้เช่นเดียวกันครับจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดคนทำหนังมองว่ามันเป็นจักรวาลอันนี้สำคัญนะครับคือมันต้องมองให้เป็นจักรวาลก่อนไม่ได้มองเป็นหนังภาคต่อเหมือนเราเคยพูดถึงหนังชุด National Treasure ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละครับว่าที่ National Treasure ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสตูดิโอดิสนีย์เขาไม่ได้มอง National Treasure เป็นจักรวาลแต่เขามอง National Treasure เป็นแบบหนังภาคต่ออย่างเดียวไม่ได้มีการสร้างไม่ได้มีการต่อยอดไม่ได้มีการทำนำเอาไปทำเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นต่อนะครับแต่ถ้าเชอร์ล็อกโฮมส์ผมว่ายุคสำหรับผมนะผมว่ายุคสมัยกับไอ้เทคโนโลยีที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันมีศักยภาพที่เป็นแบบนั้นได้เพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ต้นนะว่าเชอร์ล็อกโฮมส์ฉบับที่กายริชี่ทำเอาไว้เนี่ยนอกจากเรื่องนักสืบแบบที่เชอร์ล็อกโฮมส์ต้นฉบับเป็นเนี่ยเข้า ขามีการใส่แกดเจ็ตนู่นนี่นั่นลงไปครับมีบรรยากาศของโลกยุคนั้นออกมาได้อย่างน่าสนใจเหมือนเราดูไอ้ Kingsman แบบนั้นแหละครับแกดเจ็ตยุคโบราณอะไรแบบนั้นเนี่ยมันทำออกมาดีฮะถ้าเขาทำต่อเขาขยายเรื่องมีเรื่องของหมอวัตสันมีเรื่องของตัวละครมอริอาร์ตี้มีเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องออกมามากมายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับที่เชอร์ล็อกโฮมจะกลายเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ได้แบบที่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์บอกครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าเอาภาค3นี่ก่อนฮะให้รอดก่อนให้มันพ้นเหนือน้ำขึ้นไปก่อนกำไรมากๆแล้วคนชอบมากๆก่อนไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเป็นกายริชชี่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็อาจจะดีเหมือนกันลองให้คนอื่นทำดูบ้างก็ดีนะฮะรอดูแล้วกันครับสำหรับเชอร์ล็อกโฮมส์ภาคที่3ของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ครับเอาเรื่องนี้หลายคนตามกันมาเยอะแยะไปหมดเลยครับกับเรื่องของ Resident Evil ครับเราก็รู้ครับว่าพอ W.S. Anderson ที่ตอนนี้หนีมาทำเกมไอ้ Monster Hunter เนี่ยก็เคยทำ Resident Evil เอาไว้แล้วมันได้เงินน่ะจะไปด่ามันว่าห่วยมันไม่เหมาะมันไม่เจ๋งมันไม่สู้เกมไม่ได้อย่างไรก็ตามนะฮะแต่มันกำไรเยอะมากเลยครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนมันก็รวมกำไรมันมหาศาลครับถ้ารวมทั้งจักรวาลถ้ารวมทั้งทุกภาคเข้าด้วยกันนะต้นเรื่องเนี่ยมันแบบมันใช้ทุนน้อยฮะคือต้นทางเนี่ยมันใช้ทุนน้อยแล้วพอมันได้เงินระดับนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หนังเนี่ยสามารถมีภาคต่อได้เรื่อยๆครับจุดที่เจ็บใจที่สุดของแฟนๆหลังจากเช็คมาจากสกู๊ปมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตัวละครลีออนเอสเคนเนดีฮะคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นพระเอกของหนังภาคของเกมภาคที่2ของ Resident Evil 2นายตำรวจหนุ่มที่เพิ่งจะได้บรรจุให้ไปประจำสถานีตำรวจ Raccoon Cityแต่วันที่แกไปรายงานตัวเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันตายกันหมดทั้งเมืองเลยตำรวจที่อยู่ในสถานีก็ตายไม่มีใครรอดเลยลีออนก็เลยเริ่มสืบจากตรงนั้นครับแล้วไอ้ Resident Evil ภาค2เนี่ยมันดังมากมันมีตัวละครอื่นๆอีกที่เป็นตัวละครที่ทุกคนจำได้มีแคลร์เรดฟิลด์น้องสาวของคริสเรดฟิลด์ในภาคแรกที่ใส่ชุดสีชมพูนะฮะมีตัวละครเอด้าวองแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกมากมายครับพอตัวละครLeon S. Kennedy ในหนังมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยโหแฟนๆแทบเป็นลมอะฮะแทบจะหงายท้องนะฮะมันดูแย่มากฮะมันดูประหลาดมากคราวนี้เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้เห็น Resident Evil กลับมาดูดีได้เพราะเขามีการประกาศแคสใหม่ออกมาแล้วฮะลองดูก็แล้วกันครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเขาจะเดินตามเส้นเรื่องไหนนะครับแต่ชื่อว่ามันก็น่าจะออกมาน่าสนใจเลยครับเพราะว่ากำหนดฉายวางเอาไว้ปี2021นะครับผมยังไม่ชัวร์นะฮะว่าจะได้ตามนั้นหรือเปล่านะครับเปลี่ยนผู้กำกับก็น่าจะดี2ภาคออฟอันน่าจะหมายถึงเชอร์ล็อกโฮมส์นะฮะผมหวังว่ามันจะออกมาเป็นแบบผีสยองขวัญกว่าไซฟิคชั่นแฟนตาซีแบบที่พอ W.S. Anderson ทำนะฮะผมดูตอนแรกผมไม่ชอบเลยนะฮะไอ้ที่มิลาโจวิชเล่นนะมันแบบคือ Resident Evil เก่ามันเป็นบ้านผีสิงนะครับมันเป็นโครงสร้างของบ้านผีสิงอะภาคแรกนี่มันคือ Alone in the Dark เลยนะฮะพูดไปก็ดูแก่มากนะฮะเพราะ Alone in the Dark มันเก่ามากเลยก็คือเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้เราไปหาความลับกันดีกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนั้นครับพอภาค2มันก็ขยายโครงให้ใหญ่ขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นในเมืองแห่งนี้เราไปหาความลับกันดีกว่าเลยความลับที่ว่าก็ซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องไซไฟซ่อนอยู่ในนั้นอีกทีก็ว่ากันไปฮะแต่ว่ามันควรจะมีสยองขวัญ นำครับผมก็หวังว่า Resident Evil ใหม่ที่จะรีบูทเนี่ยมันจะมาในทิศทางนั้นแต่ตอนนี้ยังวิจารณ์อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับไปดูข่าวลือแล้วก็ข่าวหนังใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่คนรอมานานเหลือเกินครับ Alita Battle Angel นะครับแฟนๆเขาก็ทำทุกอย่างแล้วครับขับเครื่องบินเขียนป้ายซื้อบิลบอร์ดทำทุกอย่างดิสนีย์ก็ยังไม่หือไม่อือสักทีนะฮะคือต้นมันเป็นอย่างนี้ฮะเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าคือจริงๆเนี่ยอลิตาบัตเตอร์แองเจิลเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่กับ 20th Century Fox ครับโดยมีคุณเจมส์แคมรอนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ให้โรเบิร์ตโรดริเกสเป็นผู้กำกับแต่รายได้มันไม่ดีนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย Fox มันโดนดิสนีย์ซื้อทั้งยวงอ่ะมันก็เลยย้ายมาที่ดิสนีย์ครับแล้วดิสนีย์เขาก็แหมถ้ามันไม่ได้ตังค์ดิสนีย์ก็ไม่อยากทำอ่ะเนอะเพราะมันใช้ทุนสูงมากเลยคนก็ยังไม่มีความหวังอะไรเลยครับ ไม่มีความหวังอะไรเลยรู้สึกว่าโอ้โหอลิตา Battle Angel 2ไม่ได้ดูแน่ๆเลยทำใจเถอะเราไปอ่านการ์ตูนกันเถอะอะไรแบบนั้นครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏภาพนี้ขึ้นมาครับเป็นภาพของคุณใจคอตนี่นะฮะในชุด Motion Capture คนก็แตกตื่นสิครับว่าเฮ้ยใจคอตนี่ใส่ Motion Capture แง่เลยภาค2มาแล้วแน่ๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจคอตนี่เนี่ยโผล่มานิดนึงฮะในหนังอลิตา Battle Angel ภาคแรกแกโผล่มาเป็นตัวละครแชมป์โรลเลอร์บอลชื่อว่าจาชูกันผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันฝรั่งเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะฮะคิดว่าไม่เปลี่ยนเพราะในหนังก็พูดชื่อนี้จาชูกันใช่แบบนี้ใช่แน่นอนใส่โมชั่นแคปเจอร์เต็มตัวจุดเต็มหน้าแบบนี้มันจะไม่ใช่ใจคอนนี่จะเล่นเป็นจาชูกันได้ยังไงมันก็เลยเกิดข่าวลือขึ้นเต็มไปหมดครับจากภาพถ่ายใบนี้จากโซเชียลมีเดียส่วนตัวของใจคอนนี่จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงครับบอกว่าผมขออภัยครับที่ภาพที่ผมโพสต์เนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงครับคือพูดไม่ออกเลยครับคือจริงๆภาพที่ถ่ายเนี่ยเป็นโปรเจกต์ชื่อว่า Love Death Robot ครับเป็นงานของคุณทิมมิลเลอร์ผู้กำกับ Deadpool นะครับคือผมไปเล่นมาครับผมขอโทษที่ผมโพสต์รูปแล้วผมไม่ได้เขียนว่าเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่อลิตานะครับถ้ามันจะทำให้แฟนๆผิดหวังผมก็ขออภัยก็แล้วกันเนี่ยแหละฮะถึงได้บอกว่ามันทำลายความหวังของแฟนๆอลิตาพังคลืนเลยครับผมไม่อยากหวังเลยดีกว่าฮะโอกาสน้อยมากครับที่เราจะได้ดูแต่จริงๆนี่เป็นส่วนที่ผมอยากดูนะฮะผมชอบส่วนพาร์ทส่วนของตัวละครตัวนี้ไอ้จาชูกันเนี่ยมันน่าสนใจดีนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องราวของอลิตา Battle Angel นะครับอีกเรื่องครับเรื่องนี้ก็แฟนๆ Star Wars ทะเลาะกันไม่หยุดเลยนะฮะผมจะไม่ถามแล้วกันนะผมจะไม่พูดแล้วกันนะแบบไม่ได้ไม่ชอบเพราะเป็นเอเชียไม่ชอบเพราะว่าโรสเป็นตัวละครที่ไม่เหมาะสมเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วนะครับแต่แคริน มาเรนตรันออกมาให้สัมภาษณ์ครับเธอก็ไม่ได้พูดเองแบบอยู่ๆพูดขึ้นมานะครับพอสื่อถามว่าจะกลับไปเล่นเป็นโรสใน Star Wars ไหมเธอก็พูดชัดเจนครับว่าอ๋อคือบทบางบทอะนะอันนี้คารินมาเรนตาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเธอบอกว่าบทบางบทเนี่ยมันก็ต้องการช่วงเวลาที่เหมาะสมนะองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องลงตัวช่วงเวลาที่เหมาะสมบทที่ดีแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่มันประจวบเหมาะพอดีมันถึงจะเกิดสิ่งนั้นได้ซึ่งถ้าพูดตรงๆเนี่ยเธอรู้สึกแฮปปี้มากครับกับการรับบทเป็นโรสถึงแม้มันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรตามมาจนถึงทุกวันนี้ถึงยังไม่เปิด Instagram เลยก็ตามนะครับแต่เธอบอกว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยเธอก็พร้อมที่จะกลับมารับบทนี้ครับไม่แน่ใจว่าเธอพูดแบบนี้แบบกัดฟันพูดแล้วไม่พอใจ Star Wars ภาคสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัดเธอซะเหี้ยนเลยนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าแครีนมาเรนตรันในบท Rose เนี่ยไม่ต้องเสียใจฮะคือตัวละคร Rose เนี่ยผมว่าถูกตัดไปไม่แปลกนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการบูลลี่หรือการมีกระแสไม่ดีด้วยแต่ไม่แปลกเพราะว่าคนที่น่าเสียใจมีกว่าน้องโรสเยอะฮะไอ้จอห์นโบเยก้าฮะฟินคือภาคแรกเปิดมายังก็พระเอกภาคสุดท้ายโอ้โหมึงเหลือน้อยกว่าตัวประกอบอีกไอ้นั่นน่าเสียใจกว่าเยอะเลยฮะงั้นโรสก็ไม่เป็นไรนะว่ากันอีกทีนะฮะแต่ผมชอบนะฮะผมยังชื่นชอบอยู่ตัวละครโรสรวมทั้งเนาะพี่สาวเธอจำได้พี่สาวเธอก็คนเวียดนามเล่นอีน้องที่เล่นเวนเจียนใช่ไหมเวนเจียนอะไรสักอย่างเวโรนิก้าหงอหลังๆสวยมากนะครับอ๋อเธอเล่นไอ้นี่ไงเธอเล่นไอ้หนัง Netflix อะไอ้ที่ชาริสโตรนฆ่าไม่ตายอะอุ๊ยสปอยจำนานแล้วน่ะซึ่งไม่ได้ดูก็ถือว่าเป็นโทษแกไม่ยอมดูกันเองเออนั่นน่ะ Immortal Army นั่นน่ะมันชื่อเรื่องอะไรผมมันชื่ออะไรนะ The Old Guard เออเธอเล่น Veronica หงอที่ผมเคยพูดแรงๆไว้ว่าเออพี่สาวน้องสาวคู่นี้ใน Star Wars ตายผิดคนน่ะ ขออภัยแล้วกันพี่ขออภัยน้องโรสแล้วกันนะฮะเอารอดูครับว่าจะมีจริงๆหรือไม่นะครับไปดูรูปภาพกันบ้างครับว่าสัปดาห์นี้มีรูปอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับรูปแรกเลยฮะกาลกาโดดรูปกาลกาโดดไม่น่าสนใจไม่ได้เหรอฮะผมไม่ชอบว่ะชุดเกาะเซนเซย่าเนี่ยยังไงผมไม่ชอบถุงน่องตะข่ายอันนี้ผมว่ามันยังไงไม่รู้ชุดเดิมอ่ะดีกว่าเยอะเลยชุดที่ เธอใส่มาจากอเมซอนน่ะชุดที่เธอปีนสนามเพาะขึ้นไปนั่นน่ะแต่ไม่เป็นไรเรารอดูเพราะเราอยากรู้ว่าพลังของชุดนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะก้าวกระโดดขึ้นปกหนังสือ Rolling Stone นะฮะพร้อมกับทั้งสวยหรูและแพงโคตรแพงเลยนะฮะลุคนี้แพงแบบโอ้โหแพงมากนะฮะหรูหรามากนะครับแล้วก็ลุคที่เธอเป็นแต่ผมว่าช็อตนี้เตี้ยไปหน่อยแบบแปลกๆมุมแปลกๆสงสัยกล้องไม่ขนาน Wonder Woman 1984นะฮะรอไม่พูดวันฉายละเดี๋ยวเป็นลางไม่ดีเพราะเพื่อนไปกันหมดละเพื่อนไปกันหมดแล้วนะฮะเพื่อนเจมส์บอนด์เพื่อนฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสไปขยักหนึ่งแล้วฟาสต์ไปอีกรอบนะฟาสต์ไปอีกรอบละฟาสต์ขยับต่อเขาขยับกันใหญ่ละฮะเหลือไว้สักเรื่องนะเหลือไว้สักเรื่อง Wonder Woman สักเรื่องจะให้ฉันดูแต่ The Witches อย่างเดียวจริงๆเหรอ เหลือ Wonder Woman ไว้สักเรื่องนึงนะเธอเป็นผู้กล้าหาญต้องอยู่ต่อต้องอยู่ต่ออ่ะWonder Womanยังไม่ชัวร์ย้ายไม่ย้ายไม่รู้นะฮะรู้แต่อีกเรื่องหนึ่งฉายแน่นอนฮะเรื่องนี้อยากจะสนับสนุนให้ดูนะฮะมาใครเกิดไม่ทันไม่มีทางรู้จักหนังเรื่องนี้ฮะกระทั่งเกิดทันยังไม่รู้จักเลยฮะมาเป็นหนังไทยไซฟิคชั่นนะฮะเกิดในยุคสมัยที่เจมส์ที่จอห์นคาร์เพนเตอร์ประสบความสำเร็จจากหนังเรื่อง The Thing พอดีเราก็เลยเฮ้ยเราทำ The Thing พันไทยกันบ้างดีกว่าก็เลยเกิดโปรเจกต์หนังเรื่องมาขึ้นมานะครับหนังเรื่องมาเนี่ยเข้าฉายในปี2534นะครับก็แสดงนำโดยตามภาพเลยครับคุณพงษ์พัฒน์วัชิระบรรจงนะครับแล้วก็คุณพิมพ์วัฒนพาณิชย์นะ คุณมาช่าวัฒนพาณิชย์นะครับลุคของพี่ชาตอนนั้นยังเป็นลุคถามดาวอยู่นะฮะเป็นแบบประมาณนั้นอยู่นะฮะเท่ๆนะครับตัวหนังเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพี่ออฟตอนนั้นยังเล่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่นะฮะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้าไปในป่าครับแล้วก็ไปเจอกับสิ่งลี้ลับที่ตกมาจากต่างดาวแล้วมันก็เป็นกลายเป็นหนังแบบเอเลี่ยนกินคนอย่างนั้นแหละครับซึ่งแบบตอนนั้นเนี่ยปี2534เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยครับมันสยองขวัญมากๆเลยดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคือผมเด็กเกินกว่าที่จะกล้าดูในโรงนะฮะพูดแบบนั้นได้เลยครับมันแบบมันน่ากลัวจริงๆนะจนถึงวันนี้เนี่ยเขานำกลับมาฉายใหม่แล้วเนี่ยมีข้อมูลที่อยากจะเล่าให้ฟังซะหน่อยครับว่ามันน่าสนใจอย่างไรครับเบื้องต้นให้ดูรูปเบื้องหลังก่อนหนังเรื่องมาทำขึ้นมาตามเทรนด์แบบหนังสยองขวัญยุคนั้นเลยครับนั่นก็คือยุคนั้นไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรอกครับมันไม่มีมันทำไม่ได้ขนาดนี้มันต้องใช้แอนิเมทรอนิกหุ่นเชิดผมชอบไม้ไผ่ที่อยู่ที่คางมันมากเลยฮะมันไทยดีอ่ะนี่ฝีมือคนไทย 100% นะครับภาพศพภาพต่างๆนานาที่ทำขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นภาพเบื้องหลังนะฮะในกองถ่ายนะครับข้อดีของการเป็นแอนิเมทรอนิกเป็นหุ่นเชิดแบบนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือถ้าคุณรับได้เนี่ยมันจะไม่ตกยุคครับมันจะไม่ตกยุคตกสมัยเหมือนเราดู Star Wars นะครับคือเขาใช้โมเดลทั้งหมดเนี่ยโอ้มันน่าสนใจครับงานเป็นงานหุ่นล้วนๆนะครับแล้วใครชอบพี่ออฟในลุคแบบนี้นะฮะแหมพี่น่าเล่นเป็นผ่านรับพินเหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือมาคืองานการเขียนบทของคุณวิสิทธิ์สัจนะเที่ยงฮะเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องแรกฉะนั้นใครที่ชื่นชอบงานที่พี่วิสิทธิ์เขียนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะถ้าจะเอาทางสยองขวัญเนี่ยไอ้ที่พี่โขมทำเนี่ยคุณก้องเกียรติทำนี่แกก็เขียนมั้งเฉือนแกก็เขียนสุขสันต์วันกลับบ้านแกก็เขียนด้วยมั้งนะยังคิดว่าแล้วเรื่องประหลาดแบบนั้นไม่น่าเป็นชู้กับผีอย่างเงี้ยเอาไปองค์เขาสลับกันใช่เขาสลับกันเป็นชู้กับผีแกกำกับแกเขียนนางนาคแกเป็นหนึ่งในมือเขียนบทชั้นเยี่ยมของคนไทยนะฮะฉะนั้นตอนนั้นหนุ่มๆอ่ะผมวิสิทธิ์สัจนะเที่ยงหนุ่มๆเนี่ยมันต้องฟิตมากๆมันต้องของเยอะฮะผมว่าอ่านหนังสือมาเยอะอะนู่นนี่นั่นก็อยากทำอยากจะให้ลองไปดูฮะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย นะฮะหนังไทยที่เป็นไซฟิคชันแบบ horror ไซฟิคชันอย่าว่าแต่ตอนนั้นเลยฮะตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าทำเลยครับกระทึบนี่ใช่ไหมไอ้เคียไม่ใช่เว้ยกระทึบอย่างนั้นไม่น่าจะโรงน้ำแข็งพี่จิ้มทำโรงน้ำแข็งใช่ไหมพี่ลงทำซาลาเปาไม่ใช่เว้ยไม่ใช่อาจจะมีอยู่บ้างนิดๆแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้มันไม่ได้สยองแบบนี้อสุจักนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ป่าเทพเป็นแบบนั้นขุนขุนกระบี่ผีระบาดไม่ใช่มันต้องติดตลกนะครับแต่ตีตึงเครียดซีเรียสเป็นหนังแบบเหมือนหนังฝรั่งแบบนี้เนี่ยไม่ได้หาง่ายฮะหายากครับรีมาสเตอร์เรียบร้อยนะครับ 4K เลยนะผมยอมรับตามตรงนะฮะว่าครั้งแรกที่ได้ยินว่ารีมาสเตอร์ผมฉุกแบบทำไมรีมาสเตอร์เรื่องนี้วะคือมันไม่มีต้นทุนที่คนรู้จักอะฮะเออมันไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่อะเออมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ใช่พันหมาบ้านะมันไม่ใช่มือปืนสองสารวินอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่กะโหลกบางตายช้ากะโหลกหนาตายก่อนอย่างเงี้ยนั่นคือสุรศักดิ์วงไทยนะฮะมันไม่ใช่กระทั่งต้องปล้นอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ไงมันคือมาแต่ความเป็นไซฟิคชั่นน่ะมันคือมันหายากฮะอยากจะให้ไปลองดูกันนะครับจะเข้าฉาย30ตุลาคมนะฮะจนโอ้โหไม่กี่วันเองนี่ใช่ไหม 3-4 วันรีบดูนะฮะรีบเล่นรีบเลิกนะฮะรีบดูนะฮะสนับสนุนผมเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมรีบไปดูจะมีโอกาสดูไหมเนี่ยถ้าเวิร์กเนี่ยเผื่อเขาจะมีตังไปทำอีกหลายๆเรื่องมาให้เราดูฮะคุณไม่อยากดูหลุยหินเหรอผมอยากดูฉลุยหินเนี่ยคุณไม่อยากดูกันเหรอวะฉลุยหินคนไข่สุดขอบโลกอ่ะคุณไม่อยากดูเหรอคุณไม่อยากดูคู่แท้สองโลกเหรอผมว่าคู่แท้สองโลกได้นะได้นะสุชาวพงวิไลอ่ะได้นะโถเอ้ยกระแสพี่ก้องยังมีอยู่เท่านั้นหล่อเฟี้ยวนะเว้ยถ้ารีมาสเตอร์สยิมกึ๋ยนะผมไม่ไปดูทุกวันเลยนั่นคือมาครับสนับสนุนนะฮะอยากให้ได้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับก็เลยเอารูปเบื้องหลังที่น่าสนใจเหล่านี้มาให้ได้ดูกันครับก่อนจะหมดเวลาขอดูตัวอย่างหนังหน่อยว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างนะครับโรเบิร์ตเดนิโรรู้สึกจะชอบเล่นแบบนี้ตะเกินนะฮะแต่เรื่องก็เสื่อมๆนะปู่แกก็เล่นอยู่ได้นะ The War with Grandpa นะครับอันนี้น่าจะเป็นหนังครอบครัวแล้วล่ะเออน่าจะเป็นหนังครอบครัวน่ารักแล้วล่ะโรเบิร์ตเดนิโรเป็นคุณปู่ย้ายมาอยู่บ้านกับครอบครัวลูกที่มีหลาน3คนนะฮะหญิง3หญิง2ชาย1แล้วก็แกก็มันบ้านมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแกก็เลยแบบอ่ะปู่ไปนอนกับห้องหลานชายแล้วกันนอนห้องหลานสาวก็2คนแล้วเดี๋ยวจะแน่นปู่ก็เลยไปนอนห้องหลานชายครับก็หลานไม่ชอบฮะก็มันโตพอสมควรนะเด็กเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วน่ะมันก็อยากจะได้ห้องส่วนตัวแล้วครับก็เลยหาทางกำจัดปู่สารพัดวิธีฮะก็เหมือนพวกโฮมอโลนนะครับก็ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่เล่นงานปู่แต่คิดว่าเขาอุตส่าห์ใช้โรเบิร์ตเดนิโรเนี่ยปู่ก็น่าจะไม่ธรรมดาครับแต่ไม่ธรรมดาแบบไหนก็ลองดูแล้วกันชื่อภาษาอังกฤษคือ The War with Grandpa นะครับเรื่องต่อมาครับหนังอีสานแล้วมั้งใช่ไหม Love You โคอีเกิ้งก็จากความสำเร็จของละครผู้บ่าวอินดี้ยายหยีอินเตอร์เป็นผู้สร้างเดียวกันนะฮะแต่ไม่ใช่ธงชัยประสงค์สันติกำกับมั้งใช่ไหมอ๋อกำกับเลยอ๋อคุณธงชัยประสงค์สันติเป็นคนกำกับนะครับแล้วก็มีคุณเวียแสดงนำนะฮะสเตฟานีอาวานิกนี่คือนางเอกเก่าก็ผมไม่เคยดูวันเก่านะฮะนั่นจะเป็นตลกแหละคุณธงชัยประสงค์สันตินะมีผีด้วยนี่ผีเกาะอยู่ข้างหลังนะฮะลองดูแล้วกันเลิฟยูโคกอีเกิ้งนะฮะใครถามถึงหนังรักนะฮะมีฮะเรื่องนี้คือ Love You Forever ย้อนรักให้ยังมีเธอนะครับหนังก็หนังจีนนะครับ เป็นเรื่องของชายหนุ่มตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งมานานวันหนึ่งก็คบหาดูใจกันก็ตัดสินใจจะแต่งงานกันเอ้าอีผู้หญิงรถชนตายไอ้เหี้ยเอ้ยผู้ชายก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่อยู่มาวันหนึ่งปาฏิหาริย์ครับย้อนเวลาได้มันคุ้นๆเหมือนกันนะผมว่าย้อนแก้ยังไงก็ไม่มีทางแก้ได้แบบเนี้ยใครชอบดูแบบ100 Love With You แบบนั้นแหละฮะลองดูแล้วกันหนังทำรายได้สูงสุดในวันแรกที่เข้าฉายนะฮะในเมืองจีนทำรายได้สูงมากนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับคือ The Secret We Keep นะครับหนังนูมิราเพสใช่ไหมเธอเป็นแบบว่าผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาครับแล้วก็15ปีต่อมาเธอต้องมาอยู่ข้างๆบ้านมีเพื่อนเป็นนาซีที่เคยทรมานเธอด้วยเธอก็เลยจับตัวไอ้คนนั้นแหละฮะมาเตรียมจะล้างแค้นครับแต่ว่าแกปฏิเสธว่าผมไม่ใช่ทหารเธอก็พยายามจะพิสูจน์ให้ได้ครับนี่คือ The Secret We Keep นะครับผมเคยดูเรื่องอะไรแบบนี้แต่อันนั้นเป็นเพื่อนบ้านเป็นคุณปู่แล้วปู่เป็นอดีตนาซีแล้วโคตรน่ากลัวเลยนะลองดูแล้วกันอีกหนึ่งเรื่องครับนักรบ800นะครับ The 800ครับอันนี้สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงนะครับสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ปีประมาณ1937 32อะไรเงี้ยนะครับผมจำไม่ได้เลขเป๊ะๆผมจำไม่ได้กลุ่มทหารกองพล88ไอ้เจียงไคเช็คบอกว่ามึงอย่ามาอย่าเพิ่งไปเฝ้าเซี่ยงไฮ้ไว้อย่าหนีเดี๋ยวว่าจะพาพวกหนีไปที่นานกิงก่อนเพราะว่าญี่ปุ่นบุกหนักเหลือเกินจะแพ้แล้วแต่ว่าประชาคมชาวโลกจะรู้ไม่ได้ว่าเจียงไคเช็คกับรัฐบาลก๊กมินตั๋งทิ้งเซี่ยงไฮ้ฉะนั้นกองพล88อยู่ที่นี่400กว่าคนเท่านั้นนะฮะก็ยึดห้างโกดังอยู่ฮะโกดังของธนาคารแล้วก็เป็นป้อมปราการเหมือนป้อมอัลมุดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็สู้กับทหารญี่ปุ่น 30,000 คนครับโคตรแซดนะฮะเตรียมได้เลยฮะคือใครเห็นใครออกมาตายห่ากับจะทุกคนแล้วผมว่านะโอ้โหหนังทำรายได้ที่จีนเยอะมากนะครับคือคนจีนเขาอินเหมือนเราดูบางจันอย่างนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของความกล้าหาญวีรบุรุษผู้รักษาแผ่นดินจีนเอาไว้แบบนั้นน่ะเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันก๊กมินตั๋งทั้งนั้นนี่หว่าเลยแบบนั้นนะฮะคิดว่าคือคนทำเขาทำด้วยเจตนายกย่องทหารจีนนะครับคือต่อจะให้เป็นก๊กมินตั๋งหรือเป็นทหารพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตามก็เป็นคนจีนอยู่ดีแหละผมว่าเขาจะคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ไม่โอเคนะฮะมันแบบมันดูเชียร์ผิดข้างอยู่อะแต่นั่นเป็นข้อดีนะครับคนที่ดูมาแล้วเขาบอกผมว่าพอเป็นแบบนั้นเนี่ยหนังไม่ได้เป็นพรรคโปรแกนดารัฐบาลจีนแบบนั้นนะฮะคือไม่ได้โปรอวยรัฐบาลจีนแบบนั้นนะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยตามข้อเท็จจริงมันยังเป็นทหารฝั่งไอ้เจียงไคเช็คอยู่นะฮะมันก็คือทหารก๊กมินตั๋งนะครับดังนั้นบาลานซ์เขาบอกบาลานซ์มันออกมาดีอลังการงานสร้างครับคือผมเสียดายบ้านเราไม่ได้เอาไอ้อะไรอ่ะไม่ได้เอาไอ้แม็กมาฉายเพราะว่าเขาถ่ายไอ้แม็กทั้งเรื่องนะครับเขาถ่ายไอ้แม็กทั้งเรื่องอาจจะมีเรื่องเปลี่ยนธงเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยคือให้เขาเถอะครับให้เขาเถอะนะคือมันหนังฉายแผ่นดินใหญ่นะครับคุณจะให้ฉากมันเป็นฉากสำคัญนะครับกับการที่มีตัวละครสำคัญผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันตัวละครสำคัญคนนึงเนี่ยวิ่งจากเขตเช่าต่างชาติอ่ะที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำอ่ะเราแอบเข้าไปเพื่อกอง1088ขาดอย่างเดียวคือไม่มีธงชาติจีนเราต้องมีธงชาติปักอยู่บนดาดฟ้าของโกดังซื่อหางเราจะได้รู้ว่าจีนยังไม่แพ้คือถ้ามันปักธงก๊กมินตั๋งมันคงไม่ดีอะฮะนึกออกไหมฮะเขาก็ต้องปักธงชาติจีนอะผมก็เข้าใจแหละก็ต้องปักธงแดงแหละคุณไปตัดปักธงน้ำเงินแล้วมีดาวอยู่นะฮะไม่ได้นะฮะแต่ว่าตัวแก่นของเรื่องทำใจนะฮะทำใจเหมือนเราดูโลกวันนะครับทำใจเหมือนเราดูไอ้นี่น่ะบางระจันน่ะเรารู้อยู่แล้วนี่บางระจันน่ะคุณชอบใครก็ชอบไปเถอะแต่ว่าอย่างสุดท้ายน่ะต่อให้คุณนั่นคุณบินบรรลุฤทธิ์เลยเอกพันธ์บรรลุฤทธิ์บินใช่ไหมเอกพันธ์เล่นทุริโยไทยคุณบินบรรลุฤทธิ์ ก็ขี่ควายเท่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยยังไงนายทองเหม็นก็ต้องตายนะฮะนายจันหนูดเขี้ยวก็โอ้โหอีกขาดนิดเดียวก็ยิงฟ้าผ่าได้นะครับพระครูธรรมโชตตายไหมไม่เห็นตายหมดแหละเออตายหมดแหละโอ้ใช่มีปลอมตัวมีปลอมตัวแต่อย่างน้อยเราตายไม่หัวขาดเลยพม่าตายหัวขาดกันอยู่กันชายอารมณ์นั้นครับอารมณ์นั้นไปดูกันแต่ว่าโปรดักชั่นดีมากนะฮะคือไออาคารในช่วงที่เกิดศึกฮะคือเขายึดอาคาร4หลังเป็นเหมือนกับป้อมปราการเหมือนบอกเหมือนป้อมอัลมุดใช่ไหมฮะคือโปรดักชั่นเขาอ่ะไม่ได้สร้างตึกไออาคารโกดังซื้อหางขึ้นมาอย่างเดียวนะฮะเขาสร้างแถวนั้นขึ้นมาด้วยฮะ60กว่าหลังอ่ะฉากนะครับ that is ฉากนะฮะคือคนจีนทำเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำอยู่แล้วนะฮะคือเขาทำตึกขึ้นมา60กว่าหลังอ่ะเพื่อถ่ายทำคือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตของเขาฮะไปดูได้นะฮะแล้วคนจริงๆในประวัติศาสตร์เยอะแยะนะครับนี่คือนักรบ800 the 800นะครับอย่าลืมใครอยากจะรู้เรื่องราวว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะวันนั้นมันคือภาพใหญ่มันคือสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ย่อลงมามันคือยุทธการเซี่ยงไฮ้วันที่ญี่ปุ่นยกกำลัง 30,000 กว่านายบุกยึดเซี่ยงไฮ้มันลุกขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะย่อยลงไปอีกนิดมันคือสมรภูมิที่โกดังซื่อหางก็คือบางระจันเลยครับคือญี่ปุ่นแบบแม่ง400กว่าคนแม่งญี่ปุ่นนึกว่า800แม่ง800คนระบบขยี้แป๊บเดียวก็ไม่ผ่านเว้ยไม่ได้สักทีเว้ยผ่านไปกี่วันไอ้พวกนี้โคตรบ้าเลยอะไรแบบนั้นฮะเอาไปดูกันแล้วกันนะครับสำหรับรวมกับสปาร์ตันก็ได้พันคนพอดี800นี่เป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงๆมีแค่400นะครับคำว่า800คือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ญี่ปุ่นนึกว่าเรามี800ลบ400ให้เหมือนมี800ให้ได้อย่างนั้นฮะนั่นคือเรื่องราวของ The 800นักรบ800ครับหมดแล้วครับคอแห้งเป็นผงเลยฮะนี่คือทั้งหมดของ Major We Talk ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมากๆนะครับ 1,200 กว่าท่านนะครับถึง 1,300 แล้วมั้งก็วันศุกร์อย่าลืมนะฮะติดตามได้อีกหนึ่งรายการนะฮะกับรายการ Viewfinder Radio นะครับที่ YouTube Channel Scoop Viewfinder 02นะครับรวมทั้งกดติดตามและกดกระดิ่ง Channel Major Group เอาไว้ด้วยนะครับเวลามีรายการใหม่ๆคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นของ Viewfinder หรือของทีมไหนทำก็ตามนะขึ้นมาท่านจะได้ไม่พลาดนะครับขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ที่เหลือนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับเสียงจะไม่เหลือแล้วฮะราตรีสวัสดิ์ขอไปนอนก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ